Tämä on Ikkunastudion episodi numero 81. Tällä kertaa mennään taas aika syvälle DevOps-teknologian maailmaan. Puhutaan pikkasen konteista, puhutaan Kubernetes-klustereista, puhutaan pikkasen DevOpsista, käydään läpi se, että mikä on service mesh, ja en mä muista mitä kaikkea muuta, mutta joka tapauksessa minä olen Jouni Heikkinen, studiossa kanssani on Sakari Nahin, moro!
Morses, mitä mies?
No kuule, ei mitään, aika tiukka buuki. Tänä aamuna oli ensimmäisen kerran pakkasta, siitä tulee jotenkin aika silleen, niin kuin, se tulee vähän semmoinen syksyinen tunnelma, siirryttiin talviaikaa ja kaikki semmoista asioita, että on vähän jotenkin semmoinen outo, vähän niin kuin murroksen kynnyksellä ollaan tässä, ensi viikolla on Ignite, mikä on myös niin kuin jännää sekin.
Heti muuttui kyllä elämä, kun tuli kylmempää, kun ei voi enää lasten kanssa mennä päiväkotiin polkupyörällä. No se oli hitaampaa se kävely.
Joo, ja mä en voi käyttää enää takapihalla bikineet, mikä vähän häiritsee.
No se häirittää ja ainakin mua nyt tämä mielikuva. Eli 50-50. Hei toi 81, mikä postinumero se on?
No tiedät sä, siis jos, nyt on niinku luovassa...
Mua häirittää, jos sä et sano sitä enää.
Mä mietin, että lopetetaanko me jo tähän, koska mulla on syyni tähän. Mutta siis joka tapauksessa 81 on siis tämä episodi, missä niinku uusi merenläheinen nousukkuus kohtaa vanhan perinteisen työläiskaupungin osan. Tämä on Herttoniemen ranta.
No niin, mutta tietysti.
Se syy, minkä takia mä menisin jättää tämän välistä, että mua niin nolotti se, että kun mä tajusin edellistä jaksoa editoidessa, niin sen, että mä vetelin ulkomuistista niitä postinumeroita silloin, että mä kämmäsin, koska 80 ei todellakaan ollut roihuvuori, vaan kyseessähän oli siis vaan klassinen Länsi-Herttoniemi. Ja nyt mua harmittaa. 82 on roihuvuori, se on sitten ensi kerralla.
Self burn.
Siis todellinen. Mä en tiedä, kuinka moni tätä olisi ikinä huomannut. Mä ajattelin, että mä nyt mestaan itse julkisesti tällä mun postinumero tietämättömyydellä tässä kohtaa. On paljon
se tekee susta lähestyttävämmän.
Siitä mä en ole ihan varma, mutta hei, näillä mennään.
Sä oot haavoittuvainen.
Joo, ihan totta.
Sä oot pehmeä sisältä.
Mm. Hyvä. Mennäänkö me asiaan?
Jos sulla on jotain asiaakin, by all means.
En mä tiedä, onko sulla jotain tapahtumia? Sulla on se taas se sun Igloo-konfi.
No Igloo-konfi tammikuussa 16-17. Tuu sinne, lippuja on jo ostettu, mikä on mun mielestä eri juttu kuin viime vuonna. Tähän aikaan ei ole ostettu vissiin yhtään lippua. Nyt on mennyt jo niinku ihan oikeasti enemmän kuin kourallinen, tai mennä kaksi kourallista. Tänäänkin aamulla joku osti.
Toi on hei stabiloitunen brändimerkki.
Se on tosi jees.
Mutta hei, tässä kohtaa pitää ehkä myös sanoa siis se, että 5. ja 6. päivä maaliskuuta, armo vuonna 2020, sehän on Tech Days Finland, joka sieltä taas tulee. Ja siis sikäli kun mä nyt aivan väärin muistan näitä päivämääriä, niin siinä vaiheessa kun tämä episodi tulee ulos, niin on vielä ehkä 5 päivää aikaa Call for Speakersin loppumiseen.
Hyvä.
Et jos kiinnostaa tulla Tech Daysiin puhumaan, niin täyttäkääpä hakulappuset, ne linkki löytyy tuolta show notesista. Valitettavasti joudun kyllä sanomaan, että karsinta tulee olemaan taas erittäin tiukka, koska jo tätä puhuessa niin meillä on noin 4 kertaa enemmän puheenvuoroehdotuksia kuin mitä meillä on slotteja. Mm. Ja niitä tulee varmaan Ignitin jälkeen vielä melko monta lisää, mutta se ei tarkoita mitenkään sitä, etteikö meitä kiinnostaisi esimerkiksi loistavat suomalaiset keissit. Ja tässä kohtaa täytyy sanoa, että aika monesti suomalaisilla ihmisillä on vähän semmoinen niin kuin fiilis, että ei meinaa uskaltaa lähteä tähän hommaan mukaan, kun se puhuminen on pelottava ja näin. Meillä on tänä vuonna tämmöinen Future Speakers track, jossa siis minä ja Karl Ots ja Jussi Roine jeesataan niitä ihmisiä, jotka haluavat tulla Tech Daysiin puhumaan, erityisesti jos on hyviä keissejä, ja valitaan sieltä käsin muutama tyyppi, jota me käsin coachataan puhumaan.
Wow.
Mieti, miltä se tuntuu, kun mä coachaan käsin. Mä en tiedä, miksi mä toistin sitä käsin niin monta kertaa, että sitten tuli ihan suorastaan likainen tunne, mutta hei, tää on tarjolla.
Onko mulla mahkuja päästä siihen trackiin?
Ei.
Aha.
Meillä on joku raja, miten likaisia asioita me käsitellään.
Aha, selvä. Ootsä lukenut mitä?
Olen.
Ei ketään kiinnosta tuon sun juttus jälkeen. No miten sä oot lukenut? Hei, mitä mieltä sä oot tästä, että Microsoft voitti tämän Jedi-jutu? 10 miljardin Pentagonin keissi, missä oli AWS oli niinku selkeänä niinku suosikkina. Ja nyt yhtäkkiä Azure vie koko kupletin himaa.
No. Tietysti siis tätä nauhoitettaessa kyseinen incidentti on sen verran nuori, että me ei olla vielä oikein nähty tavallaan, että mitä siitä seuraa ja minkälainen mediajuttu siitä saadaan aikaiseksi, että we'll see. En mä tiedä, siis tietystihän se on niinku jonkunnäköinen, niin kuin Microsoft-alan ihmisenä täytyy sanoa, että onhan tämä validaatio Azurelle niinku tuotteena. Mutta samaan aikaan musta tuntuu vähän siltä, että en mä nyt sitten tiedä, että 10 miljardia sinne, 10 miljardia tänne, että et se on niinku merkittävä juttu, mutta eihän se niinku Azuren massassa oikeasti ole vielä mikään kauhean iso juttu. Se vaan aiheuttaa ihan hemmetinmoisen lisäduunin, kun ne setuppaa niin kuin tätä Department of Defensein erikoispilveä varten kaikki jutut. Et, siis on se hyvä harjoitus niille, ei kyllä mä niin respektaan, mutta minkä kokoinen keissi siitä oikeasti tulee, niin en mä tiedä, ne ensimmäiset luvut ei kuulosta kauhean isoilta.
Niin, mutta mä...
10 miljardia niin oli se, miten se otsikoitiin.
Joo, se oli otsikko ja se oli myynti ja kaikkea, mutta sä nyt argumentoit, että niinku liiketoiminnallisesti niinku raha on se, millä on merkitystä, kun mun mielestä taas tämä, että niillä on ollut niin kuin Pentagonilla vuosia kestänyt keissi, missä mikä on ollut niin kuin tälleen markkinoinnillisesti näkyvissä, ja nyt ne voitti sen ja ne voi viitata siihen, niin se voi olla niin kuin isompi juttu seuraavan 5 vuoden sisään kuin voi se olla. Raha. Ei sitä, ei sitä välttämättä käteen jää mitään.
Enkä mä sitä mene. Mä oon huolissani Microsoft-tuloksesta. Siis firmahan tekee rahaa ihan mukavasti, niin kuin, että se ei ole musta mikään ongelma tässä. Mutta siis musta mielenkiintoista on se, että onko, kuinka paljon keissien voittamisella on merkitystä versus kuinka paljon referensseillä on merkitystä. Onko tuommoisen keissin, kuinka suuri sen vaikutus oikeasti on niin kuin tänä vuonna versus 3 vuoden päästä, kun ne on saanut ehkä jotain näkyvää, tuntuvaa aikaiseksi. Mutta saako ikinä Pentagonin referenssilupaa? En mä tiedä. Siis mahtava juttu Microsoftin
kannalta. Julkinen voitto.
Joo. Ja mahtava juttu Microsoftin
kannalta. Se on Hilman kautta kilpailutettu.
Just näin. En mä yhtään sitä halua niinku väheksyä, mutta siis se, että mulle on vaan niinku pikkasen epäselvää se, että kuinka paljon tässä tämänhetkisessä uutisoinnissa esimerkiksi on ihan vaan median tuomaa hypeä. Että se on musta se uutisointi siitä asiasta. Ehkä osittain sen takia, että Trump meni ja otti siihen asiaan kantaa ja se ikään kuin niinku politisoi sen koko prosessin, niin siihen tuli musta vähän semmoinen outo sivumaku, että musta se ei enää näyttäytynyt tarjouskilpailulta niinku viime metreillä, mutta siis onnea Microsoftille nyt joka tapauksessa.
Just näin.
Turhasta on väheksyä millään tavalla. Olen lukenut, hei. Sinänsä siis tämä artikkeli, minkä ajattelin tässä poimia, niin ei ole niinku itsessään kovin kummonen. Tämä on siis Visual Studio blogista tämmöinen postaus, kun Java on Visual Studio Code October Update. Tässä siis kerrotaan, mitä uusia featureita Visual Studio Codeen on tullut Java-tuen puolesta lokakuussa. Ei sille...
Anteeksi. Niin, siis, mä oon tosi pahoillani.
Siis mun mielestä meidän ei kannata rupea tätä hirveästi käymään läpi. Siis tässä on erilaisia niin kuin supporttia refaktoroinnille ja tällaisia, mikä on mun sillä tavalla mielenkiintoista. Siis se oikea niin kuin mun sentimenttini tästä hommasta on se, että aika makeeta, että Microsoft tekee ilmaiseen ideensä Java-ohjelmointifeatureita. Siis vaikka ne ei missään nimessä ole minkään idean tai tämän tyyppisen niin kuin sofistikoituneen Java-fokusoituneen editorin tasolla, niin se seikka, että Microsoft panostaa ilmaiseen editoriin, tai Microsoft on saanut open source communityn panostamaan tekemäänsä ilmaiseen editoriin sillä tavalla, että sinne aletaan tekemään tuommoista oikeasti niin kuin kielen analyysiä ja kaiken näköisiä niin kuin automaattisia refaktorointityyppisiä toimintoja tälleen, niin siis se osoittaa niin kuin investointia ja innostusta sitä asiaa kohtaan. Ja se on niin kuin, se on mun mielestä niin kuin todiste sille, että kun Microsoft rupesi 3-4 vuotta sitten pyörittää sitä kalvoa, että se on niin kuin any dev, any platform, any tools, niin tähän vaikuttaa niin kuin ihan todelta.
Se on totta. Ja Visual Studio Code on tietysti, niin kuin, sillä on aika mainio levikki.
Sillä on ihan törkeä mainio levikki ja sillä on aika hyvä maine.
Todella hyvä maine.
Ja nyt tässä episodissa, kun kuullaan, kun Masi kertoo vähän niin kuin muilla platformeilla devaamisesta, niin mä jotenkin ajattelin, että tämä muistuttaa siitä, tämä jakso ja tämä julkaisu, tämä blogipostaus, tämä muistuttaa siitä, että Microsoft on aika hemmetin kaukana siitä niin kuin .NET-suppeesta sulkeutuneesta ekosysteemistä, missä me oltiin todellakin, vaikka vielä silloin, kun me aloitettiin Ikkunastudion tekeminen. Eikä kerta, mutta kun toi slippi kävi, mutta hauskaa, että se kävi.
Siis mitä sä oot lukenut? Sä oot oikeassa. Tämä Masin jakso, mitä nyt jauhetaan, tämä on musta sika jees, koska vaikka Microsoft on mennyt eteenpäin ja meillä on semmoinen olo, että me saadaan tehtyä paljon vapautuneemmin kamaa kuin 2006 tai jotain, niin näitä kuplia on kuitenkin, niin kuin, yhteiskuntaan mahtuu kuplia, tehdä asioita eri tavalla ja niin kuin olla erilaisissa ympäristöissä ja silti saada aikaan makeita juttuja.
Kyllä.
Se on jotenkin, se on niin kuin kiva tiedostaa.
Se helposti kuvittelee, että softabisnes on sitä, minkä kanssa minä työskentelen, mutta oikeasti se on sitä ja aika montaa muutakin asiaa.
Just näin.
Mut mennään siihen sun poimintaan.
No kato, kun viimeksi mä poimin tämän Dapperin, dapper.io, ja niin nyt tavallaan mä törmäsin tämmöiseen kuin Convey, a simple recipe for .NET Core microservices. Ja tätä mä en, Dapperia mä olin viimeksi lukenut vähän enemmän, tätä mä en lukenut hirveästi, mutta jos kuulija tavallaan sä teet tämmöistä tuo häytettyä järjestelmää tai kelaat, että mikropalvelut voisi olla ja sitten katsot sitten dapper.io:ta ja katsot, että okei, että siinä voisi laittaa järkevää, että se tarjoaa sulle data access layeria ja muuta sen semmoista, niin tämä Convey on aika hauskan oloinen setti, minkä sä saat helposti sun .NET Core softaan lisäksi ja se tarjoaa tämmöisiä niin kuin helppereihin, niin kuin utilitein, niin kuin messagingin ja service discovery ja load balancing ja näihin samanlaisiin niin kuin yleisiin mikroservismaailman haasteisiin, mutta se ei ole mikään framework. Ja toi, tää on ihan, täällä on niinku exampleja, täällä on niinku, että millain tää niinku lisätään programmin mainiin ja sen jälkeen upsettingseihin ja lähdetään täältä näin eteenpäin. Et
toi. Ja toi on nyt nimenomaan siis niinku kirjasto, mikä liitetään .NET Core-projektiin.
Kyllä.
Mutta se on niinku tosi jännä juttu. Me puhutaan tässä episodissa muun muassa Istiosta, Service Meshistä. Mutta se on, että mikä on nykyään runtimea ja mikä on ympäristön tarjoama palvelu, mikä on framework, mikä on kirjasto, niin olisipa ihan superkiva, kun näihin asioihin löytyisi sellaiset selkeät määritelmät. Että voisin, että sä sanoit äsken, että toi ei ole framework, niin okei, niin, mutta kuinka paljon sen pitää koskea mun devaamista, niin että se on framework?
Ei, aika niin kuin hyvä kysymys. Jotenkin mä näen, että framework tarjoaa niitä perusluokkeja, jonka päälle sä rakennat kamat, et pärjää ilman. Kun taas ymmärtääkseni se, mitä mä tätä konveita nyt katsoin, niin tämä tarjoaa niinku ekstensioita. Mm. Ja eli tavallaan, että sä voit niinku kutsua funktioita muualta, mutta sä et niinku rakenna sun settiä tämän päälle, jolloin se on tietty lightweightimpi.
Kyllä.
Se, mutta missä tarkka raja menee.
Ja niin siitä pääsee helpommin eroon. Ja mun mielestä näin. Se on kaikki arvokasta. Ja mä siis...
Se Istio kuulosti niinku gatewaylta. Se on niinku brokeri. Sehän oli niinku ihan tuote, minkä läpi kaikki kama niinku kulkee. Se on niinku hubi. No Masi kertoo siitä pian lisää, mutta niin. Se oli vähän niinku eri maailmaa taas.
Nyt tulee oikeasti syvää asiaa tässä episodissa.
Niin tulee. Lähdetäänkö
kuuntelemaan?
Tämä oli tosi jees. Kiitos. Kaksi vuotta sitten perustettu Polar Squad on käsittämätöntä tahtia kasvanut DevOps-yritys. Ja tämän päivän vieraamme onkin firman ensimmäinen Windows-puolen asiantuntija, DevOpsin Azure Lead ja kovan kokemuksen omaava ja näkemyksen hallinnoija Masi Malmi. Tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa. Toi Saken intro meni kyllä niin kuin näissä kaikissa luonnehtivissa adjektiiveissa jotenkin melkein niin kuin levottoman puolelle. Vähän olin hämmentynyt.
Tämä oli juuri sopiva määrä, koska nyt tämä aihe on, tämä on mielenkiintoinen. Tuolla on paljon jengiä, joka kelaa, että mikä tämä DevOps on ja miten kontit toimii.
Joo. Se on kyllä aika hyvä. Lähdetäänkö tuosta? Jos eka kerrot vaikka, mikä DevOps on ja miten kontit toimii, olisiko se niin kuin hyvä
startti? Sitten voidaan laittaa stoppia loppuun.
Niin just.
Niin. Ei ole varmaan mikään yllätys, että DevOps on aika semmoinen laaja ja monella tavalla käsitetty termi, mutta meillähän se edustaa ensisijaisesti sitä prosessia ja sitten työkalut tulee siinä perässä.
Just näin.
Ja kun sä sanot prosessia, niin sä ajat takaa niin kuin sitä koko praktiikan kirjoa, mikä aikaan saa sen, että kun devaa jotain, niin se menee äkkiä tuotantoon laadukkaana.
No kyllä se on. Siis se on tuotteen tai palvelun niin kuin elinkaari alusta loppuun ja myös se ylläpitovaihe.
Aika monelle firmalle niin kuin DevOps on sinänsä niin kuin ollut sellainen termi, mikä on ollut aika kuuma ja sen kanssa on helppo flirttailla, no niin kuin markkinointimielessäkin, mutta että se, niin kuin jos mietitään niin kuin Microsoft-ekosysteemin yrityksiä, niin se DevOps jotenkin kiteytyy siihen Azure DevOpsiin. Miltä se teille näyttää niin kuin tooling-wise? Mitä DevOps tarkoittaa?
No, jos nyt lähdetään siitä Azure DevOpsista liikkeelle, niin sehän on ehkä semmoinen työkalu, mitä käytetään lähinnä täällä niin kuin yrityksissä, jotka tekee puhtaasti Azure Passia tai pelkästään Azureen asioita, niin se on se, mihin helposti aina lähdetään ensimmäisenä.
Mm.
Mutta nyt kun meillä tulee näitä asiakkaita, jotka sitten tekee enemmän open source puolen työkalulla ja tekkistäkeellä, niin heille se ei ole mikään niinku itse selvä valinta.
Eli käytännössä nyt tuli, niinku, eli open source nyt sillä viittaa, että ei pelkästään tai ei puhtaasti niinku Azuren päälle tehtäviä ratkaisuja.
Joo, kyllä siis no, ylipäänsä yrityksellä on nykyään paljon vaihtoehtoja näissä public cloudeissakin, että sanotaan nyt, että Azure DevOpsia käytetään silloin, jos ollaan puhtaasti niin kuin Microsoftin työkalulla menossa eteenpäin.
Mahtavaa.
Microsofthan myy Azure DevOpsia kyllä ihan, siis ihan tekee oikeaa niin kuin myynnin jalkatyötä myydäkseen Azure DevOpsia myös muille kohdeyleisöille kuin pelkästään niin kuin Microsoft-stackin devaajille. Mutta sä niin kuin tavallaan viestit nyt tässä, että niin kuin Azure DevOpsin prinsipaali kohderyhmä on itse asiassa niin kuin Microsoft-devaajat.
No siitähän se on lähtenyt liikkeelle ja kyllä se sitä vielä pääasiassa on, että kyllä sitä kokeillaan, mutta ei siitä ehkä olla vielä niin vakuuttuneita. Muitakin työkaluja löytyy.
No mikä susta on niin kuin paras kilpaileva stäkki?
Sanoisin, että GitLab.
GitLab, se on mutta aika siis hädin tuskin olen itse käyttänyt, olen ihan vähän, mutta ei voi silleen sanoa, että voisi kokemuksella sanoa mitään. Luulen, että suurin osa yleisesti ei edes kuulu GitLabista oikeasti. Kerro pikkasen lisää.
No GitLab on no, sehän on itsessäänkin open source tai avoimen lähdekoodin tuote, mutta sitten GitLab myy sitä myös niin kuin SaaS-palveluna, ihan niin kuin Azure DevOpsiakin saa, mutta tota, useimmat yritykset, jotka päättyy sitä käyttämään, heillä on omassa ylläpidossaan se, eli ollut, että heillä on lähdekoodit omassa hallussa.
Mm.
Ja mikä mä ehkä eniten hymyilytti viime aikoina, kun katsoin tuota Azure DevOpsin viimeisintä uudistusta tähän YAML-näkymään, missä on sekä niin kuin deployment että release tuotu samaan näkymään, niin sehän on ihan suoraan GitLab CI:stä.
Mm. Okei. Okay. No miten sä niin kuin näet tavallaan, että GitLab, mikä siinä on parempaa? Mikä houkuttaa niin kuin siihen? Tai mitä sä lähtisit niin kuin valitsemaan? Jos meillä on argumentoida GitLabin puolesta, niin millä sä argumentoit?
No tämän lähdekoodin lisäksi.
Mm. Niin, lähdekoodin. Joo, se on tota, siinä on natiivituki konteissa bildaamiselle. Eli se on lähtenyt ihan siitä, että siellä sä et ylläpidä yleensä mitään erillisiä tämmöisiä täskejä, mitä nyt Azure DevOpsissa on niin kuin käsittelen nämä täskit, niin siellä on aina lähtökohta se, että sulla on joku kontti, missä sä teet sen asian. Sä kerrot sen base imagen ja sä kerrot, että minkälaisia asioita sinne pitää asentaa, mutta että siellä ei ole mitään semmoisia ennalta määritettyjä täskejä, niin kuin Azure DevOpsissa on totuttu.
Okei, joo. Tietysti Azure DevOpsissakin voi buildata kontissa, mutta eli sä ajat takaa niin kuin sitä, että se on ikään kuin vähän modernimpi se buildin käsitteistö.
No sanotaanko, että Azure DevOpsiin tämä tuki konteille tuli vasta tässä ihan hiljattain, eli container jobs, varmaan viittat näihin.
Joo, pystyyhän niitä tekemään sitä ennenkin, mutta siis joo, kyllä.
Joo, niin tota, Azure DevOpsissa tämä ei ole vielä niin mature tämä puoli, että se on tullut siinä aika jälkijunassa. Siellä on ollut ehkä aika niin kuin perusteellinen ero siinä, että miten Azure DevOpsissa tehdään tätä build ja release asiaa versus sitten näissä open source puolen tuotteissa, missä se on yleensä ollut aina konttipohjasta heti alusta.
Mun on ihan pakko tässä kohtaa sanoa, kun sen toistat on virheen koko
ajan. Mä oonkin täällä hiljaa, koska mä odotan tätä, että mihin tää menee. Mä voin kuvailla counterilla, mä oon täällä pöydän päädyssä ja mä katson, kun aina kun mä sanon open source, niin Jouni on nyt puutun tähän asiaan.
Ikkunastudion jakso 2, ensimmäinen jakso, missä koskaan oli ketään haastateltavana, niin sehän käsitteli siis sitä, että Microsoft avautuu ja kuinka niin kuin open source valtaa alaa Microsoftille. Ja niin kuin itse asiassa siis oot tietysti ihan oikeassa siinä, että Azure DevOps sinänsä on suljettua lähdekoodia. Mutta jos mietitään tavallaan Microsoftin ohjelmointistäkkiä, niin se on kyllä hämmästyttävä vähän, mitä siinä on enää mitään suljettua varsinaisesti.
Mutta mä luulen, että tässä avain varmaan on nyt tavallaan se, kun me tullaan niin kuin millain Masi kattoo ja Masi tekee niin kuin konttiratkaisuja, niin kuin monimutkaisia hajautettuja järjestelmiä konttien päälle. Ja nyt GitLab selkeästi niin kuin, musta kuulosti siltä, että se tuki on vaan niin kuin natiivisti niin kuin syvemmällä ja maturempi GitLabissa, ja se on niin kuin Masin kokemus tässä. Eli nyt tämä niin open source-termi, mitä Masi käytti tökkeäkseen sua täysin ansaitusti mielestäni, niin jos sen niin kuin ohittaa, niin toi on niin kuin mielenkiintoista. Mikä siinä on, että Azure DevOps ei sitten, niin kuin, onko se niin kuin myöhässä näiden konttien, onko se panostanut enemmän siihen paassiin, joka on tämän niin kuin Azuren tämä syntymäkulma Azure DevOpsissa, vai mikä sulla on niin kuin fiilis siitä?
Joo, siis sanotaan nyt taustatietona, että mä olen itsekin tehnyt Azure DevOpsin kanssa jo useamman vuoden hommia ja useita projekteja tehty sen kanssa. Ja siis omasta näkökulmasta erittäin niin kuin hyvä palvelu. Siellä on paljon hyviä juttuja, mutta niin kuin just tämä konttituki, se on tullut jälkijunassa.
Just näin. Mitä toi, meillä oli GitLab, meidän lafkas, missä mäkin teen duunia, niin toi niin oli käytös ennen kuin me siirryttiin Azure DevOpsiin, koska se oli niin, mikä Preview Online, Visual Studio Online, mikä se oli silloin joskus, se oli niin kämänen, ja jossain kohtaa sitten Azure DevOps oli parempi, niin siirryttiin sinne. Mutta meillä oli siinä kyllä toi, mitä meillä oli, Octopus Deploy, Team City, tämmöisiä tuotteita. Kyllä. Onko GitLab niin, silloin meillä se oli niin kuin lähdekoodi alustana se GitLab ehkä enemmänkin. Onko se kehittynyt nyt niin paljon, että se on niin kuin yksinänsä vastine koko Azure DevOpsin stackille, missä on tietysti, siellä on niin kuin NS Jira on siellä sisällä, kun siellä on projektihallinta ja siellä on kaikkea tämmöisiä toimintaisuuksia, vai mihin? Onko GitLab keskittynyt CI/CD-puoleen?
Se on keskittynyt enemmän siihen niin kuin lähdekoodiin ja sen niin kuin,
julkaisuun.
Kyllä, mutta just. Kyllä siellä on huomattavasti mennyt eteenpäin nämä ominaisuudet, ja sinne ollaan tuomassa myös semmoista. Nämä vähän nyt tuntuu tällä hetkellä menevän kilpaan näinkin kaksi tuotetta, että GitLabiin tulee juttuja, esimerkiksi tämmöinen Nuget. Eli kun yritys tekee .NETillä vaikka koodia, niin pitää Nugettia käyttää, niin Nugettiin semmoista palvelu ei ole löytynyt aikaisemmin. Esimerkiksi GitLabiin nyt sitä toivotaan sinne.
Okay.
Ja sitten taas Azure DevOpsin puolella toivotaan asioita, mitä sieltä puuttuu sitten taas.
Just näin. Totta kai. Mitä GitLabin kanssa, jos miettii sitä koko stackia, että jos firma käyttää Azure DevOpsia, heillä on, niin kuin hän sanoit, heillä todennäköisesti on Azure jotenkin niin kuin strategisessa tai tärkeässä positiossa, että ne edes miettii DevOps-tuotetta, joka alkaa sanoa Azure, vaikka Microsoft yrittää myydä, niin kuin Jouni sanoi sitä niin kuin yleisesti. Mutta toi, mitä sä tarvit, että sä otat siihen sen nyt, sanotaan, että firmassa on strategiana tehdä kaikki konttien päälle, GitLab on hyvä, sen sä sanoit, ja se on se kuulostaa uskottavalta, niin mitä muuta siihen tarvitaan? Onko se sitten Jira, mikä siihen yleensä laitetaan kylkeen, vai millä niitä projekteja hallinnoidaan?
Joo, kyllä mä ainakin itse näen. Usein se on Jira tai Atlassian, niin tuotteet on siellä taustalla.
Confluence ja Jira kyllä. Ja GitLab.
Sitten jos puhutaan niinku integroitavuudesta, niin esimerkiksi Bitbucket Cloud ja GitHub, nehän on ne kaksi lähdekoodin palvelua, mitkä toimii Azure DevOpsin kanssa niinku saamattomasti yhteen.
Just näin.
Ja nyt puhun esimerkiksi Bitbucket Cloud, eli tämä SaaS-palvelu. Ne kaksi. Sitten jos on joku muu tuote, esimerkiksi GitLab, niin sitten se on oikeastaan vaan se, eikä Azure DevOpsia.
Just näin.
Just. Miten hei, vielä, jos siihen GitLabin niin kuin buildipuoleen saa vähän palata, niin mä jäin miettimään sitä, että sä esitit tavallaan niin kuin painavana argumenttina sen, että kun siinä on niin kuin konteissa buildaaminen. Mennään kohti siihen, että miksi joku haluaa buildata konteissa, mutta mä jäin pohtimaan, että onko toi argumentti, onko se relevantti, jolle sä aio deployata softaasi konteissa?
Ei sinänsä. Kyllä se on ollut itse asiassa yllättävän, nyt kun on enemmänkin työskennellyt näiden konttipohjaisten CI-työkalujen kanssa, niin huomannut, että se on ollut jo pidemmän aikaa käytössä. Kyllä tuolla niin kuin, no taas palaan tähän open source-termiin, mutta siinä maailmassa, missä tehdään niin kuin jollain muulla kuin .netillä. Niin.
Ei, joo, okei, mutta siis sen kun käytät sitä open source-termiä, kyllähän siis kun ihmiset ymmärtää tuolla kuulijoita, että ihmisillä vanhat käsitykset istuvat pitkään, mutta sano, mitä sä tarkoitat, kun sä sanot open source-kene, jotta se tulee niin kuin selväksi. Kyllähän nyt fakta on se, että C-Sharp ja Asmet Core ja kaikki nämä on open source, niin. Mutta kun sä sanot open source, niin mistä ekosysteemeistä sä puhut?
No kyllä se yleensä on Java tai sitten se on niin kuin Node-pohjasta, eli siellä käytetään NPM ja bildataan, kompailataan sitten siitä outputti. Mutta sehän on tosi simppeli asia, mitä siinä tehdään. Semmoinen on tosi helppo viedä kontin päälle sen ajaminen.
Kyllä. Ennen kuin niin kun mennään siihen ihan oikeaan asiaan, mä kysyn vielä, että onko sun mielestä tällä hetkellä, kun sä oot kuitenkin tämmöinen cross-platform developer, ja sulla on tilaisuus tässä tuoda tavallaan omaa näkemystä niin kun tälle koko Microsoft-kehittäjäskenelle sun muille tiedoksi, niin onko sun mielestä siinä Java- ja Node-maailmassa tällä hetkellä jotain, mikä on open sourceimpaa kuin se Microsoft-stack?
En voi sanoa enää, että on. En mä sitä sano ollenkaan.
Joo.
Ennen kuin Jouni vie meidät sinne syvälle konttien maailmaan, niin toi DevOps-termi, se on jännä tavallaan kuinka eri lailla. Mä haluaisin, niin kuin mä olisin vaan kysyä, törmäät sä siihen, kun jossain niin kuin tosi ylätason päättäjissä, kun he puhuu DevOpsista, niin hän ei välttämättä puhu niin kuin julkaisupipeline. Tämä on siis tämmöinen asia, joka mua aina heittää niin kuin ympäri, koska joku sanoo DevOps, niin mä en ole niin kuin enää nykyään ollenkaan varma, että puhut sä nyt niin kuin CI/CD-pipelineista vai puhut sä nyt niin kuin DevOps-kulttuurista? Puhut sä nyt niin kuin autonomista työskentelystä ja kyvystä tehdä päätöksiä ja viedä juttuja niin kuin loppuun itseksesi? Onko sulle, niin kuin, ootko sä törmännyt tommoseen, että toi DevOps-termi, että totta kai se tarkoittaa niin kuin monta eri asiaa, mutta se, että siitä on tullut ihan siis, tai mulla on semmoinen kutina, että siinä on ihan tämmöinen merkitys nykyään, että puhutaankin ihan tämmöisestä niin kuin ketteristä tavoista niin kuin organisoitua jopa, eikä välttämättä ollenkaan välillä niin kuin teknisistä työkaluista.
Joo, kyllä se on niin. Tarkoittaa aina eri asiaa eri ihmiselle. Ei, kyllä se pitää aina tarkentaa palaveri aluksi, että mistä tässä puhutaan. Että.
Just näin.
Mä olin vuonna 2015 Redmondin kanssa työstettiin semmoista niin kuin DevOps Self-Assessment Questionnairea, joka varmaan on vieläkin jossain livenä, siihen ehkä on jossain ikkunastudiossa ollut linkkikin, mutta musta oli hupaisaa, että kun arvioitiin sitä, että kuinka pitkällä organisaatio DevOpsin hyödyntämisessä, niin siellä oli myös paljon tällaisia kysymyksiä, että onko teidän backlogin priorisointi evidenssipohjasta? Aika silleen kaukana siitä, mistä 2015 niin kun puhuttiin yleensä DevOpsista, että et eihän suurin osa organisaatioista ole datajohdettu ja edes niin kun paljon bisneksemmissä kysymyksissä saatiin, kun mennään backlogin priorisointiin.
Paljon, niin musta tuntuu, paljon bisneksemmissä kysymyksissä, vai onko niin, että sovelluskehitys on aina datajohdetumpaa kuin sen paljon bisneksempi kysymys? Sekin on musta mielenkiintoinen, mutta tämä on musta tosi mielenkiintoinen, koska nythän tämä jakso, me varmaan, kun me ollaan kaikki teknisiä sällejä, niin varmaan puhutaan siitä DevOpsin teknisestä puolesta ja siitä, että jos kuulija haluaa tehdä DevOpsia ja haluaa tehdä kontella tai millä vaan, niin mitä tässä tulee. Masilla on kova kokemus aiheesta, hän voi puhua monen pilven kohdalla näistä jutuista. mikä niinku kuullaan. Mutta sitten tavallaan se, että mä haluaisin vaan tuoda tänne, että kun joku puhuu DevOpsista, niin jos hän onkin päättäjä tai jotain muuta, niin hän ei välttämättä puhu ollenkaan siitä, mistä me puhutaan tässä jaksossa. Mikä on mulle ollut ainakin niinku semmoinen hämmentävä juttu niinku nyt parin vuoden aikana, että niinku, et okei, jos on CEO, niin se puhuu DevOpsista, niin se voi olla, että ei puhutakaan julkaisusta. Puhutaankin tiimeistä.
Niin, kyllä. Kuten tuossa aluskin sanoin, niin se on vähän niin kuin jokaisen oma mielipide, mitä se on. Ja sitten siihen mekin varoitetaan, että no, me sanotaan, että me tehdään pelkkää DevOps-konsultointia, mutta kun se alkaa nykyään olemaan niin laaja käsite, niin, että se vaatii oikeasti todella monen alasta ja osasta niin kuin syvää osaamista sitten, että me sitten konsultoidaan eri tasoja eri tavalla, että sehän niin kuin hän se on, tai sitten ylemmän tason ihmisiä konsultoidaan asioissa.
Ja se on aika jännä juttu, että niin musta jotenkin tuntuu, että DevOpsista on tullut termi, joka on itse asiassa niin kuin korvannut bisneskeskusteluissa devauksen. Et nykyään, jos sulla on tiimi softakehittäjiä, niin voidaan puhua DevOps-tiimistä, koska nehän hoitaa sen opsinkin, mutta jotenkin se on niin kuin parempi, kun nyt puhutaan siitä vanhasta softatiimistä.
Pitääkö toi paikkaa?
No siis mä oon tavannut tällaisia tilanteita, en mä väitä, että se on oikea tapa lähestyä sitä asiaa.
Kyllä, niin kuin jos kehitystiimi rakentaa jonkun ratkaisun, niin joo, jos siellä on paha bugi, niin totta kai he viksaa. Mutta onko sillä organisaatiolla kuitenkin joku IT-porukka, josta nähdään, että okei, että nämä on vähän niin kuin vastuu siitä monitoroinnista ja muuta tämmöisestä?
Niin. Nyt mennään.
Se vähän riippuu. Niin, tämä on aika mielenkiintoinen.
Palataan tähän kysymykseen puolen tunnin päästä, koska mä haluan kuulla Masin mielipiteen siitä, että onko organisaatiolla tyypillisesti sellaista ops-jengiä, joka pystyy oikeasti tarttumaan modernin niin kuin fiksun softaratkaisun valvontaa ja ylläpitoon tehokkaasti. Mutta ennen kuin me mennään sinne.
Siis lähdetään. Moderni ja fiksu vai moderni tai fiksu?
Lähdetään pikkasen niin kuin juurevammasti liikkeelle tähän. Sä, itse asiassa sä et ole niin kuin sanonut sitä, mutta sä mun mielestä niin kuin rivien välissä implikoit, että oikeastaan kaikki pitäisi devata aina kontteihin.
Kyllä se on aika hyvä lähtökohta.
Tämä ei ole mun mielestä millään tavalla niin kuin ristiriidaton lähtökohta, mutta mä näen tuossa hirveän paljon arvoa. Sitten meillä on toisaalta niin kuin Sakke, joka on aika voimakkaasti mun mielestä ollut sitä mieltä, että tavallaan kontit vie ikään kuin, niin kuin kehityksen neulaa vaan taaksepäin siitä niin kuin hyvänlaatuisen paassin abstraktiosta, jossa me ollaan jo eletty muutama vuosi. En mä tiedä, vääristinkö mä sun pointin, mutta musta tällainen tämä keskustelu on
no ihan täysin, mutta jos sä haluat mennä noin, niin mä voin tietysti esitellä tuommoista henkilöä.
Okei, tästä tulee hyvä keskustelu. Hei, miksi kaikki pitää tehdä kontteihin?
Oi. Toikin aika laaja kysymys, mutta kyllähän se kaikki lähtee siitä siirrettävyydestä siitä, että voidaan jokaisessa ajoympäristössä tehdä se varmasti samalla tavalla. Mun mielestä siinä tulee ensimmäinen hyvä esimerkki, tulee vaikka Azuresta, käytetään F-servicea Linux-pohjasta, niin jos sä et aja sitä kontissa, niin sit sä oot aina sidoksissa siihen, just siihen ajoympäristöön, mikä siellä sattuu olemaan taustalla siellä F-servicessä.
Eli sun pointti tuossa on se, että niin kun Azure App Service for Linux ei riittävän täsmällisesti vakioisi sitä ympäristöä, että missä se koodi tullaan ajamaan, ja sulle ei välttämättä devityöasemalla ole samat olosuhteet, joten se ei välttämättä toimi.
Joo, ja siis mä oon nähnyt tätä myös käytännössä useamman kerran, että kun lähdetään, okei, ajatellaan nyt, okei, no käytetään nyt tätä näin. Että käytetään nyt sitä app servicea ja deployetaan sinne nyt nämä sorsat, niin ei se sitten pyörikään ihan samalla tavalla kuin omalla koneella. Kun ne nyt sattuu olemaan kuitenkin jollain tavalla vähän erilaista ympäristöt.
Tuo on mielenkiintoinen juttu. Siis sä oot tietenkin ihan varmasti oikeassa. Mä en hetkeäkään yritä väittää vastaan, mutta jäin itse miettimään sitä, että Windows App Servicen kanssa, niin mulla on ollut yksi semmoinen skenaario, missä on niin vaikeasti asennettava dependency, että sen dependency-asennuksen skriptaaminen siihen App Servicen startuppiin on vaikeaa. Mutta se pois lukien, niin kaikki kymmenet ja kymmenet asiat, mitä mä oon heittänyt App Servicen päälle Windowsissa, niin ne on toiminut luotettavasti, ja mulla ei ollut sitä kokemusta, että App Service for Windows olisi koskaan niin esimerkiksi päivityksillä rikkonut kamaa.
2016 joulukuussa tuli se .NETin ninjapäivitys, missä kaikki toimii edelleen, mutta sitten kun teit uuden deploymentin, niin uusi deploymentti ei toiminutkaan.
Toi on ihan hyvä pointti. Tämmöisiä ongelmia en ole itsekään törmännyt niin kuin Windows App Servicen puolella.
Joo.
Vaitti 2016 joulukuussa.
Yksittäisiä tapauksia.
Kyllä, mutta jos se olisi tehty konttiin, että se runtime olisi määritelty, niin ei olisi tapahtunut yhtäkään. Tietysti siitä oli 3 vuotta, mutta et käytännössä niin kuin konttimaailmassa toi on niin kuin teoreettinen tavallaan mahdottomuus.
Siis Linux-puolella siellä on niin paljon enemmän näitä niin kuin dependencyjä ja muita, että siellä se on pakko niin kuin lukita tavallaan konttien kautta se ajoympäristö. se voi vaihella niin paljon ehkä enemmän.
Toi on muuten tosi niin kuin hyvä kiteytys tietyllä tavalla, että siis konttien juuret on Linux-maailmassa ja osittain se on ehkä olennaisempaa siksi, että siellä ei ole ehkä ihan samalla tasolla se backward compatibility -testaus ja toisaalta dependensyö on kappaleen määrästi enemmän. Aika mielenkiintoinen lähtö sinänsä, mutta hei, puhutaan konteistakin vielä lisää. Sä puhut AppService for Linuxista, se on asia, mistä ei varmaan ikkunasta tuli, jos on itse asiassa ikinä puhuttu mitään. Tai siis on mainittu, että semmoinen on olemassa, mutta muuten sitä ei ole kauheasti käytetty. Sä ilmeisesti käytät AppService for Linuxia.
No on se tullut useammassa projektissa kyllä eteen. On ajettu sekä kontissa jotain yksittäistä sovellusta, tai sitten on koetettu deployata ihan suoraan sitä niin kuin kompailattua versiota sovelluksesta sinne ja ajaa sitä kautta.
Ja miltä se on maistunut?
Niin.
Kontella se on toiminut ja sillä puhtaalla niin kuin kompailatulla ei.
Okei. Ja okay. Miksi sä oot halunnut käyttää AppService for Linuxia versus Windows AppService? Sen takia, että sä oot niin kuin ajanut softaa, joka on devattu aikanaan Linuxille ja se käytännössä vaatii Linuxin vai?
Kyllähän se on huomattavasti niin kuin halvempaa. Ja jos sulla ei ole tarvetta esimerkiksi niille URL rewriteille, mitä Windows-pohjainen AppService antaa siinä sen URL redirect-modulin kautta, niin et sä tarvii tavallaan sitä kaikkia taukkaa, mitä siellä on siellä IC-pohjaisessa.
Kun sä sanoit, että se on huomattavasti halvempaa, niin kuinka paljon halvempaa se on?
No en ole kattonut listahintoja, mutta just äsken esimerkiksi Microsoft laski niitä hintoja, oliko se 30% vielä jopa niistä, mitä ne oli. Että kyllä ne on, niin kuin, kyllä ne on paljon huokeampia ne hinnat.
Hmm.
En ole kattonut listahintoja, mutta paljon halvempia.
Valtaosa suomalaisista AppService-deploymenteista on niin pieniä, että vaikka sieltä saisi 50% hinnasta pois, niin se ei tee mitään eroa niin kuin oikein budjetin kannalta, koska se on 57€ kuussa se S1, ja sitten jos se nyt on 30€, niin mitä väliä, mutta on toi pointtina silleen merkityksellinen kyllä. Onko sun niin kuin kokemus tavallaan, sä sanot, että konttien kanssa se on toiminut, niin voit suositella ilmeisesti?
Joo, kyllä mä konttien kanssa tiettyyn rajaan asti, että ei ole ehkä kokeiltu semmoista tosi business-kriittistä sovellusta, että mitä iso loadia se vaikka kestää. Ei ole tämän tyyppistä tullut testattua. Mutta jos se on joku semmoinen, joka ei ole niin business-kriittinen ja se on helppo kontittaa, niin suosittelen kyllä, että kyllä sinne kannattaa laittaa ajoa. Se on ihan näppäräisiä.
Mites niin kun, tavallaan tässä tulee tämä Windows versus Linux, en ehkä halua sanoa versus, mutta tietyllä tavalla kyllähän se valinta on se, että sun pitää valita jompikumpi niistä. Se tulee tässä vähän niin kuin tälleen vaivihkaa mukaan tähän keskusteluun, niin sano, mikä sun fiilis tavallaan, että näet sä mitään syytä ajaa Windows-servereillä mitään tänä päivänä?
No kyllähän näitä tilanteita tulee, että on joku tietokanta tai joku, jos niin kuin ihan suorituskyky vaatimuksista johtaen, niin pitää pystyä ajaa ihan puhtaan raudan päällä, ja jos se on joku Microsoft-pohjainen tuote, niin niissä tapauksissa kyllä.
Mutta sä näet sen niinku marginaalisena periaatteessa, että et niinku useimmin pärjää niinku linukkapohjalla.
Niin, tai sitten se on suoraan PaaS-palveluna saatavissa ainakin Azuressa. Sitten tietysti pitää katsoa, että mikä cloudi on käytössä, että sitten jos on joku toinen cloudi, niin sitten on vähän rajatummat mahdollisuudet. Mutta nykyään itse asiassa noissa alkaa kaikissa näissä public cloudeissa olemaan myös niinku Windows-pohjaisille. Esimerkiksi SQL-serveriä tai muuta, niin jokaisesta saa palveluna kyllä.
Okei. Okay. Mitkä ne on ne niin kuin PaaS-palvelut, jos miettii, että sulle tulee tarve lift and shift tai modernisoida applikaatio, tehdä uusi applikaatio, mitä tahansa vastaavaa, ja sitten sä oot sillä tavalla, että okay, että lähdetään miettimään tämmöistä niin kuin arkkitehtuuria niin kuin, ja kontit on siellä alla, niin mitkä on ne niin kuin PaaS-tuotteet, mitä sä mietit siihen niin kuin tueksi tavallaan? Mitkä on semmoisia yleisimpiä, mitkä tuntuu niin kuin järkeviltä ottaa käyttöön niin kuin tukeen sitä?
No container-rekisterit, eli konttirekisterit, private-rekisterit löytyy kaikista. On niin kuin
ja nyt kaikki on AWS, Google ja
AWS, Google, Azure pääasiassa, joo.
Just näin.
Niin löytyy tuohon, kredentiaalien hallintaa löytyy palvelut, löytyy tämmöiset niin kuin storage-palvelut, eli mihin saa failit turvallisesti talteen ja kaikki on enkryptattu. Tuossa noin varmaan, no sitten on Redis Cash, löytyy kaikista,
joo.
Sessioiden hallintaa.
Okei. Okay. Eli SQL joskus, binäärifailit.
SQL itse asiassa Google Cloudista ei taida löytyä ihan suoraan palvelu siihen vastaavaan, mutta AWS löytyy.
No niin.
Siinä on ehkä ero.
Joo. Siinä selvästi ehkä näkyy myös se, että Microsoft ja AWS on lähtenyt niin kuin fokusoimaan enemmän olemassa oleviin yrityksiin, jolloin on olemassa oleva infrastruktuuri, ja Google lähtee sieltä, että Greenfield-yritykset
kyllä,
voi tulla, ja ne ei tarvitse SQL.
Se on ihan selkeä, että jos, niin kuin, jos mä olisin startupin vetäjä, niin kyllä mä lähtisin tekemään Google Cloud ihan ensin.
No niin, nyt palataan tuohon pikkasen myöhemmin. Ei voi ottaa kaikkia taisteluita yhtä aikaa pöydällä, mutta sulla on paljon sellaisia ajatuksia, joista saadaan hyviä headlineja tähän jaksoon.
Mahtavaa. Mites nyt sitten, jos me elevoidaan tasoa, puhuttiin app-serviseistä ja puhuttiin tämmöisistä niin kuin yksinkertaisemmin sovelluksista, niin mitä sitten, millain maailma muuttuu, tai jos miettii eri pilvejä tai niin kuin sun näkemystä, että jos tarvitaan niin kuin mikroservisempää, toi on vähän tyhmä termi tähän, mutta niin kuin hajautetumpaa ratkaisua, missä on useita eri compute, nodeja tai muuta, eli puhutaan tästä nyt markkinajohtajasta, Kubernetesestä varmaankin, puhutaanko, ja jos puhutaan, niin miten se niin kuin eri pilvissä ja muuten, miten se funkkaa?
Joo, kyllä se Kubernetes on aika pitkälti nyt se niin kuin johtava konttiorkestrointialusta, ja kaikistahan näistä isoista löytyy omat managed versiot siitä, ja sitten no, AWS löytyy sitten kanssa tämmöinen oma natiivi konttiorkestrointiplatta, mutta Microsoft taisi siinä tiputtaa jo paljon, että ne päätyy, että nyt tuetaan enää vaan Kubernetesia. Mutta koska kyseinen teknologia on tullut Googlelta, niin kyllä ne sen parhaiten osaa tehdä, eli siellä on kyllä saatu kaikista tehokkaammaksi tämä kokonaisuus, että siellä myös se managed-palvelu on vaan yksinkertaisesti toimii nopeiten.
Okei, onko se siinä se ero tavallaan, että okei, että mä haluan okei, mulla on niin paljon kontteja. Mun sovellus on niin iso, että siinä on niin paljon erilaisia liikkuvia osia, että mulla on useita erilaisia kontteja, mihin sitten mun DevOps-tiimit kehittää asioita ja tekee ja ylläpitää ja muuta. Ja sitten mulla on kovia Kubernetes-osaajia, jotka sitten kelaa sen Kuben, mutta mä haluan sitten kuitenkin palveluna sen Kubernetes, niin kuin managed palveluna pilvestä, että mun ei tarvi miettiä ehkä skaalautuvuutta tai jotain tiettyjä muita asioita, että pysyttelenkö mä sinne jotain masternodeja tai muuta. Ja sitten niin kuin Googlella toi homma on nopein AWS:llä ja Azurellakin, niin kuin sä sanoit, niin löytyy ne vastaavat managed-palvelut. Onko niissä muita eroa muuta kuin, että Google on niin kuin nopein? Onko siinä selkeästi niin kuin feature-wise tavallansa silleen, että jos menet muuhun pilveen, niin hei, että täältä ei löydykään sitä, mitä Googlesta löytyy Kubernetesin suhteen?
Ne on ominaisuuksilta toki eroa jonkun verran, ja AWS ja Azure on ehkä keskenään suunnilleen samalla viivalla.
Joo.
Palvelujen kanssa tällä hetkellä, mutta Googlella on ehkä kehitetty vielä pidemmälle tätä managed-puolta esimerkiksi niin kuin service mesh-puolelle. Eli nyt nämä AWS ja Azure tarjoaa lähinnä sen Kubernetes-ajoympäristön, mutta sitten kaiken muun siellä sisällä joutuu itse virittelemään enemmän tai vähemmän. Toki ne sitten integroituu näiden secret-hallinnan ja muun kanssa, että pystyy secretit pitää sen klusterin ulkopuolella, eli käyttämään siinä managed-palveluita sekä myös näitä tietokanta- ja storage-palveluita.
Kuulkaa, okay. Ollaan sen verran syvissä vesissä. Otetaan muutama askel taaksepäin ja vähän niin kuin lähdetään tavallaan liikkeelle siitä, että
oletko voitu mennä keissin kautta myös?
Voitaisiin mennä keissin kautta, mutta positioidaanko se kanssa pikkasen kautta?
Ei positioida, musti on, niin olisi makeita, jos voitaisiin vähän positioida juttuja.
Ei lähdetä niin kuin Dockerista asti liikkeelle tällä kertaa. Me tiedetään.
Konttilaisen jakso. Mikä jakso oli, kun kotilainen
en muista, mikä se oli, mutta niitä nyt on muutama. Laitetaan show notesin linkit pari edellisen konttijaksoon, niin homma hoituu sillä.
Joo.
Mutta me puhuttiin jo siitä, että Azure App Service for Linux on niin kuin PaaS-palvelu, mihin sä voit tipauttaa konttiimagen. Ja jos se nyt mennä kaikkea siihen, että miten se konttiimage sinne tipautella ja private registeryt ja nämä, mitä sä nyt jo mainitsit, vähän niin kuin ohi menne. Keskitytään siihen niin kuin kontin ajoympäristön valintaan, niin kyllä sen verran meidän, niin kuin, siis kaikille varmaan on niin jollain tavalla jo iskostunut päähän se, että Kubernetes on platformi, joka mahdollistaa sen, että sä voit antaa sille joukon kontteja ja se huolehtii, että pyörii ja jatkaa pyörimistään, eikö niin?
Kyllä. Mm.
No nyt niin kuin, kuvaaksä pikkasen sitä, siis niin kuin selitä tavallaan sun kokemus siitä, että mitä on ottaa vaikka Azure Kubernetes Service käyttöön, miksi mä haluan ottaa sen käyttöön versus käyttää App Service for Linuxia ja miltä se tuntuu ottaa niin kuin AKS käyttöön?
No, ehkä siinä on se iso hyppy siihen, missä se ero tulee sitten niissä kaikissa YAML-pohjaisissa faileissa, mitä sitten käsitellään, millä kuvataan sitä Kubernetesin ajoympäristöä. Eli sinne pitää määritellä sitten erikseen palvelut sekä yksittäiset, mitkä näitä nyt kutsuisi. Jos meillä on nyt App Service, niin se on yksi instanssi, niin me sitten kuvataan niitä podeilla ja serviseillä. Vastaavasti siellä Kubernetesin puolella. Eli kaikki tavallaan kuvataan sillä YAML-formaatissa, näitä kutsutaan manifesteiksi. Ja sitten myös deploymentit ja muut, kaikki, niin kuin, kaikki tavallaan toimii sitten yhtäkkiä YAML-pohjaisesti ja ehkä enemmän tai vähemmän jollain komentorivityökalulla.
Eli tässä tapahtuu semmoinen niin kuin dramaattinen shifti siitä, että mä, kun mä oon tottunut käyttämään Azure App Servicea, ehkä Azure CLIllä, ehkä Azure PowerShellillä, todennäköisesti ainakin käyttäen portaalia, niin mä siitä siirryn tavallaan sellaiseen maailmaan, jossa mä otan niin kuin Kubernetesen natiivit ylläpitotyökalut käyttöön, ja niissä puhutaan siitä, että mä editoin YAML-fileitä ja uploadan niitä jotenkin sinne.
Joo, kyllä se tätä käytännössä on, että se ei niin kuin ehkä kehittäjälle se kaikista helpoin hyppy, varsinkaan Windows-pohjalle kehittäjälle on mikään helpoin hyppy.
Toi ei ollut mitenkään ihan sairaan hyvä myyntipuhe silleen, että niin kuin sä et oikeastaan sanonut tuossa vielä mitään sellaista, miksi mä haluaisin ottaa sen tuskan niskaan, kerro vielä, miksi mä tekisin sen?
No, kyllä mä sanoisin, että kyllä niin kuin, kun nyt Microsoft on tehnyt hyvän tuon niin kuin .NET Corelle, sitä saa pyöritettyä tehokkaasti nyt Linux-ympäristössä ja konteessa, niin Ei se Kubernetesin siirtyminen sen jälkeen niin kuin mikään mahdottomuus on, että se on ehkä enemmän semmoinen mieltymiskysymys, että haluaako niitä kuvata JSONilla vai YAMLilla niitä asioita. Että kyllähän se joudut tätä Azure-puolellakin, jos sä käytät armia, niin ihan samalla tavalla kuvaamaan sitä infraa, eli se on IAC-kia, sekin on ihan yhtä tavalla.
Infrastructure as a code. Eli sä kuvaat joko Kubernetes-osaajana tai sinne päin menevänä sä niin kuin opiskelet ja osaat sen, sä kuvaat sen Kubernetesen keinoin. Tai sitten jos sä et käytä Kubea, niin sit sä käytät niin kuin Azuren työkaluja, jolloin se on niin kuin Azure Resource Manager template. Mm. Sä kuvaat sen JSONille sen ympäristön.
Kyllä.
Jos sä mietit sitä, niin.
Niin kyllä se kehittäjälle ehkä on vähän vaikea myydä, ainakaan siinä mielessä, että tämä niin kuin tekisi elämää helpommaksi. Mutta onhan se ihan fakta, että sitten kun sulla on se asia tämmöisessä konttiajoympäristössä, niin se on huomattavasti helpompi siirrellä erilaisiin paikkoihin. Sä et ole enää
eri pilviin
esimerkiksi. Mm. Monesti nämä on niitä lähtökohtia, että asiakkaat tulee sitten vaatimus, että tämä pitää olla semmoinen helposti siirrettävä, että jos meillä tulee tilanne tai tarve, että nyt tämä pitäisikin siirtää vaikka toiseen pilveen tai vaikka on private cloudiin, niin yhtä lailla, niin se on huomattavasti helpompi siirtää sen jälkeen.
Mun mielestä toi oli niin kuin, aluksi Jouni vielä, koska musta olisi kiva puhua keissistä.
Puhutaan keissistä, joo. Ja mä jäin niin kuin miettimään tuossa sitä vielä, että mä koitin niin kuin kirkastaa oikeastaan.
Eli sen, vielä yksi, joo.
Vielä pikkasen positioida, älä nyt kipitä siellä. No, puhutaan ihan kohta.
Se oli niin hyvä se Masin keissiesitys, mä halusin niin kuin sen konkretia. Mutta ihmeessä, no, positioidaan.
Masi ehtii vielä keissittämään tässä kyllä. Mä mietin niin kuin sitä tavalla, että kun mä mietin itse sitä, niin kun mä pidin ensimmäisen presentaation niin kun Dockerista ja orkestraattoreista armo vuonna 2015. Ja täytyy sanoa, että silloiseen yleisöön se tarttui suunnilleen yhtä hyvin kuin vesi hanhen selkään, eli ei oikeastaankaan. Ja musta tuntuu, että kun sen jälkeenkin, siis tokihan meillä on paljon ihmisiä, jotka Microsoft-skeneellä nykyään osaa käyttää kontteja, osaa käyttää Kubernetesta ja näin, mutta mun mielestä edelleen meillä on pikkasen semmoinen haaste, että me ei onnistuta niin kuin devaajayhteisönä kauhean kirkkaasti artikuloimaan sitä, että mikä se on se valueproppe siinä, että mä otan oikeasti AKS:n käyttöön, koska sä oot ihan oikeassa, että jos mulla on semmoinen tilanne, että mä haluan siirtää tämän sovelluksen mahdollisesti huomenna AVS:ään, niin se on ihan fakta kyllä, että on se paljon helpompi vaan skriptaa se AKS-klusteri uusiksi sinne AVS:n puolelle, mutta kun mä luulen, että toi ehkä tarttuu niin kuin silleen muutamaan prosenttiin ihmistä, toi argumentti, hirveän harvalla on sellaista tilannetta. Useimmille ihmisillä on tilanne, että ne tekee jotain suhteellisen yksinkertaista, ehkä maksimissaan 2-3 deployment-yksikköä, Imagea, Podia, whatever, ja sitten kun ne on deployattu, niin sitten voi pyöriä siellä, ja jos niiden nyt tarvitsisi sit pistää se pyörimään Google Cloudiin tai AVS:ään tai jotain, niin okei, ehkä se vaatisi sitten niinku 7 tuntia lisäduuni ehkä, mutta kannattaako sen 7 tunnin välttämiseksi maksaa sen niinku klusterin lisäkustannukset? Ja tämä on mun mielestä niinku se haaste, että siis itse siis käytän kyllä AKS tuotannossa ja ihan niinku diggaan siitä ympäristöstä, mutta siinä on niinku paljonkin hyvää, mutta meiltä edelleen musta puuttuu sellaiset hyvät niinku kansantajuiset argumentit, tarkoitan kansalla tässä nyt ehkä silleen, että jos me edes devaajat onnistuttaisiin positioimaan se, että miksi mä haluan käyttää jossain tilanteessa app-serviceä ja jossain tilanteessa AKS:ää. Tämä pitäisi niin kuin eka voittaa, tämä taistelu.
Mun mielestä toi on, tai toi siirrettävyys, minkä mä asin nostin, niin se on musta aika selkeä ja siinä olette molemmat viitannut, mutta henkilökohtaisesti, mistä nyt sitten Jouni oli tuon vetänyt rivien välistä musta, mä mukaan olisin sitä mieltä, että kontit on askel taaksepäin kohti jotain hämärää infran keskiaikaa, mikä pidä paikkaansa.
Kannustan kaikkia kuuntelemaan edelliset kontteja, koska näitä jaksot, mitä on tehty show notesista, niin ymmärrätte, mihin tämä mun kommentti viittaa.
Ihmiset kehittyy, Trumpia eri mieltä keskiviikkona kuin maanantaina. Eikö se olikin Bush?
Mies vertaa itseään Trumpiin.
Älä tuke.
Siis tämän selkeämpää pyyhkeen kehän heittämistä ei voi podcastissa tapahtua.
Sä oot tommonen kärjistäjä. Niin toi. Mutta tavallaan musta se kysymys on, että kaikki, jotka on tällä lailla ollut pidempään, niin ne tietää, että mikään teknologia ei ole silver bulletti. Niin tavallaan se, että jos sanotaan, jos tavallaan se argumentaatio on, että kontti on kaikkein oikea ratkaisu, niin se tavallaan on niinku itselle heti semmoinen niinku vaikea ymmärtää, että okei, että kuinka se voi olla niinku kaikkein oikea ratkaisu. Onko niinku SQL, onko joku tietty pilvi, onko joku tietty tuote, onko joku johonkin kaikkein oikea ratkaisu. Ja sen takia mun mielestä niinku toi argumentaatio, mitä Jouni sanoi, että ei ole saatu sitä value proppia ehkä selitettyä, että niin kuin besides siirrettävyys. Mutta jos organisaatiolla on pieni softa tai 3 vuoden elinkaarisoftalle tai jotain, niin miksi ne tekisi siitä tosi siirrettävän, kun ne näkee, että se kuitenkin tehdään tai muuta vastaavaa. Jos sitä tavallaan saa, että siitä sen jälkeen, jos se on semmoinen niin kuin flavor, että mistä niin kuin dikkaa itse, niin se on niin kuin vaikea tietysti perustella, vaikka se varmasti tuntuu hyvältä.
Kyllä, siis toi herätti mullakin paljon ajatuksia. Siis mehän tehdään paljon esimerkiksi tuotetaloille hommia. Ja just niin kuin tuotepohjaisissa yrityksissä, niin siellä Kubernetes on yleensä
vahvoilla.
Kyllä. Mutta sitten just riippuen, että millaista asiaa ollaan tekemässä, että tehdään vaan ihan jotain yksittäistä ratkaisua, niin kyllä silloin kannattaa miettiä ne kaikki vaihdot läpi.
Just näin. No toi oli heti. Jos nyt mennään tuohon keissiin, koska Masi oli vetäisi Finlandasuren user groupissa ihan niin kuin himmeen hyvän kuvauksen siitä, kuinka teitte ja ymmärsin, että tämän saa sanoa, jos ei saa, niin Jouni poistaa editoinnissa, mutta et Relexille teitte tällaisen projektin, missä heidän ratkaisunsa, he on softatalo, heidän ratkaisunsa siirrettiin AWS-stä Azureen tai ollaan siirtämässä tai siirrettiin osa.
Joo, se on vielä työn alla, mutta
pitkällä.
On pitkällä kyllä.
Just näin. Ja se oli musta niin kuin tosi mielenkiintoinen juttu ja ihan tuostahan heti niin kuin avautui, että okei, tämmöisissä keisseissä, missä nyt halutaan siirtää joku olemassa oleva jostain johonkin, niin se, että laittaa siihen kontit väliin, että se siirto niin kuin ensinnäkin onnistuu ja B, jos ne tekeekin, jos se yritys ajatteleekin, että se on riski, että me siirrytään tonne, miten jos se ei olekaan meille oikea ympäristö, miten meidän pitääkin siirtyä tänne ja koko firman kaikkien työntekijöiden palkat on kiinni siinä, että tämä tuote pelaa. Niin onhan toi nyt niin kuin heti on silleen, niin kuin, että okei, tässä on niin kuin konteella paikka. Mm. Koska sitten se on niin kuin heti sille firman päättäjille semmoinen, että jos niin kuin tämä feilaa, niin voidaan mennä eteenpäin.
Me niin kuin siirryttiin mun positiointikeskustelut siihen, että Sakke kertoo Masin keissin noin niin kuin omasta mielestään. Ihan aika hyvä.
Ja toi oli niin kuin se mun mielestä Masi voisi kertoa sen keissin, mutta niin kuin, että se oli musta niin kuin sika hyvä keissi.
Kerro, mikä on Relex ja mitä te oikeastaan teitte?
No Relexhän tekee siis kaupan alan yrityksille tämmöisiä. Tai heillä on muutama iso tuote ja todella kova luokatuote, mitä sitten myydään ihan globaalisti maailmanlaajuisesti. Ja yksi näistä tuotteista, mikä oli itse asiassa kaikista tuorein hankinta heillä, niin oli jo valmiiksi pyörimässä AWS:ssä ja se oli itse asiassa valmiiksi jo kontitettu, eli se oli tehty natiivisti konteilla pyörimään. Niin oli tarvetta siirtää se Azuren puolelle. Siinähän siellä Faugin meetupissahan Relexin Antti sitä vähän avasi niitä taustoja ja politikointia, mitä siinä on, mutta siis faktahan on, että monet kaupan alan yritykset, niin heille ei ole ok ajaa palveluita AWS:n päällä, koska se on heille ihan suora kilpailija. Niin sitten
hyvin sanottu fakta.
Nähdään aika paljon tämmöistä liikehdintää tässä, että sitten ruvetaan katsoa tuonne Azuren suuntaan seuraavaksi, koska se on se toinen iso.
Eli niin kuin retail-sektori ei halua käyttää AWS sen takia, että ne on huolissaan siitä, että pilvestä tulevat ylimääräiset taalat menee niin kuin kilpailevan verkkokaupan tukemiseen.
Kyllä.
Oh.
Tai, ja kilpailevan kivijalankin ehkä. Sehän siinä on nyt se vissiin uhkakuva ymmärtääkseni, että on kivijalka. Jenkeissä ainakin, en mä tiedä, onko se UKs ja muualla vielä. Suomessa mä en tiedä, riskejä ei liene niin kuin ihan ensi viikolla tai muuta, mutta niin kuin Euroopassa voi ollakin.
Mm. Okei, okay. Mutta eli siis teillä oli asiakkaan valmiiksi kontitettu AWS:ssä pyörivä sovellus. Kerro pikkasen niin kuin teknologiastäkkiä, mitä siellä oli ja oliko se Kubernetesissä siellä vai mitä tapahtui?
Ei ollut Kubernetesissä valmiiksi, siinä oli käytetty muutamia AWS-natiiveja palveluja, joten se oli jossain määrin sidoksissa AVS:ään, joten meidän piti niitä, sen lisäksi, että me lähdettiin siirtämään niitä, niin lähdettiin viemään Kubernetesin päälle samalla. Et eihän se niin kuin ihan kyllähän siinä on duunia, jos joka tapauksessa lähtee siirtämään jotain Kubernetesiin, vaikka se olisi valmiiksi kontetettu, niin sinne pitää määrittää ne kaikki manifestit ja muut, että saadaan sinne pyörimään oikein. Ja, lähdettiin viemään sitä Kubernetesiin ja nyt se pyörii tuolla Aakossen päällä. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että siinä on sitten näitä, varmistetaan suorituskykyä ja muuta, että se pyörii niin kuin on luvattu loppuasiakkaalle.
Okei, mutta se oli siis, milläs kielellä se on koodattu?
Siinä on käytetty Nodea ja Golangia ja Expressia.
Ei mitään sellaisia niin kuin Microsoft-skenen perinteisiä juttuja, jotain ihan muuta. Eli nyt sä puhut sellaisesta keissistä, missä Azurea käytetään täysin niin kuin vieraan teknologiapinon, siis niin kuin perinteiselle Microsoft-ajattelulle vieraan teknologiapinon hostaamiseen.
Kyllä, PostgreSQL myös. Siis okay. Ihan kyllä, tämmöisiä aika ei niin tuttuja ehkä, jos on tullut Microsoft-maailmasta, niin ei ole tullut välttämättä eteen.
Toi on mielenkiintoinen. Sä viittasit aikaisemmin, että kun sä teet hajautettuja konttiratkaisuja ja näin, niin sä voisit käyttää niinku pilvestä natiivina niinku Redisiä, binääristorakea, secrettejä, totta kai imagerekisteriä, tämmöisiä niinku low hanging fruitseja. Mm. Mutta se, että sulla on joku binääristorake ja sä siirrät sen nyt sitten vaikka mikä Amazon, se on AWS S3 vai? Tai joku vastaava, tai sä vaihdat sen niinku Azure Storakeen, niin se nyt ei ole niinku mikään ihmeellinen temppu.
Se ei ole, mutta ehkä isoin oli sitten just näihin lambdoihin, eli serverless-puolen juttuihin liittyvät siirrot, että ne oli niitä haastavimpia.
Okei, eli teillä oli niinku lambdaa siinä niinku AWS:n puolella käytössä. Korvasitteko te sen niinku Azure Functionsilla?
Ei korvattu, me vietiin sekin nyt Kubernetesin sisään, että on tavallaan semmoisella niinku serverissä teknologialla siellä Kubernetesissä.
Eli teillä on niin kuin klusteri, joka pyörittää jotain serverless jotain siellä vai?
Joo, osa palveluista on serverless siellä.
Serverless siinä merkityksessä, kun se voi olla silloin, kun sulla on klusteri, mutta okei. Niin. Mutta kerro pikkasen lisää tosta, siis minkä takia te päädyitte tekemään sellaisen, ja mikä se on se himmeli, mikä niitä pyörittää niitä serverless asioita siellä AKS:n sisällä?
Ja eli tämä on tämmöinen projekti kuin Knative, joka on ollut jo, se on ehkä se johtava serverless-projekti tuolla Kubernetes-maailman puolella, ja siinä on lisäksi tämä Istio Service Meshinä tulee vähän niin kuin kylkiäisenä siinä mukana, että sitä ilman sä et voi pyörittää Knativea.
Nyt ollaan aika syvissä vesissä. Ennen kuin mennään siihen, että mikä on Service Mesh ja mitä sillä tehdään, niin puretaan vähän Knativea, eli siis se on softa, joka mahdollistaa sen, että Kubernetes-klusterissa on, niin kuin käynnistyy automaattisesti niin kuin pieniä serverless taskeja. Onko se, niin kuin, että se käynnistää kontteja tarvittaessa vai?
Kyllä, juuri näin. Ja siellä sillä on myös oma jonotusmekanismi, eli se pystyy sitten itse siellä kontekstissa hallinnoimaan sitä jonoa ja miten se ottaa niitä taskeja sisään ja käynnistää.
Eli onko se niin, niin että sulla on AKS-klusteri, niin sä pistät sinne pyörimään jonkun Knative administratorin, governorin, jonkun tämmöisen taustataskin, ja se sille annetaan jono, ja sitten se käynnistelee sinne klusteriin kontteja pyörimään.
Kyllä siinä tulee erinäköisiä palveluita mukana, mutta sen voi kyllä niin kuin karsia, että mitä sieltä ottaa mukaan. Mutta käytännössä sekin on kuvattu ihan manifestifaililla, missä me kerrotaan, että mikä on minimimäärä täskejä, mitä halutaan, että on koko ajan ajossa, ja kuinka isoksi me sallitaan sen samanaikaisten täskien määrä.
Okei. Okay. Ja mitä nämä serverless taskit teillä tekee? Siis minkä takia teillä on sellaisia niin kuin erillään tavallaan normaaleista konteista?
No, tässäkin oli vielä vähän semmoinen, että siinä oli AWS:n puolella, kun oli Lambdassa ajettu, niin Kubernetesistä löytyi suora projekti siihen, että sä voit ajaa Lambdaa Kubernetesin sisällä palveluna.
Okei.
Okay. Eli me ei käytännössä tarvinnut edes koodiakaan muokata.
Okei.
Okay. Eli me voitiin viedä se Lambda suoraan sinne.
Kätevä.
Mutta tämä migraatio niin kuin toi mukanaan sitten Knativen.
Tässä tapauksessa kyllä, joo.
Okei.
Okay. Ja onko tämä Knative osaksi siis serverille? Siinähän tämmöisiä isoja lupauksia, jos puhutaan isoista firmoista, nyt niin kuin pienissähän keisseissä, se ei ole niin tällä merkitystä, mutta on se niin kuin rautaskaalautuminen, tavallaan, että sitä rautaa sitten löytyy niille serverless-kompiuteille, mutta tuossa me ollaanko me rajoitettu siihen klusterin kokoon tavallaan vähän? Vai voiko se kyllä, laittaa pystyy?
Siis sehän pitää sitten erikseen implementoida jokaisessa alustassa erikseen, eli AKS:ssa me voidaan vaikka seurata jotain jonoa tai jotain metrikoita.
Just näin.
Ja se laittaa. Instance-kanttia, joo, tai nodeja siis.
Just näin.
Okei, eli tavallaan niin kuin klusterin autoskaalaus tuottaa sitten sille koonaativille lisää resursseja, jossa ajaa niitä serverless taskeja. No mitä ne teidän serverless taskit on, niin kuin mikä niiden triggeri on? Eli onko ne niin kuin jotain ajastettuja juttuja, joita voisi periaatteessa ajaa niin kuin Grontabille ihan yhtä hyvin vai
siellä on sekä, että siellä on semmoisia failipohjaisia, tulee faili ja siitä tulee eventti, tai sitten on semmoinen niin kuin kerran yössä tai ajettava.
Joo.
Ajettava
taski. Okay. No niin kuin tietysti okei, mä ymmärrän, että teillä oli tuossa toi tilanne, että te migrasitte kamaa Lambdasta, jolloin sillä niin kuin migroitavuudella ja migraation helppoudella oli varmasti niin kuin merkitystä teille. Onko susta joku erityinen syy, minkä takia kannattaisi pyrkiä ajamaan serverless tunkkinsa niin kuin AKS:n sisällä versus käyttää Azure Functionsia?
No siirrettävyys nyt varmasti on tässä keississä merkityksellinen.
Yksi niistä pääpointeissa, mutta kyllähän meilläkin nyt sitten huomattiin, että yhden yksittäisen Lambdan kohdalla niin se oli niin raskas. Sinne oli itse asiassa, tämäkin on taas tämmöinen asia, että kannattaako laittaa hirveän raskasta prosessia pyörimään niin kuin serverlessinä. Niin sekin on vähän semmoinen, että mutta jos on jotain tosi raskasta, niin sitten ei se koonativekaan siinä auta sit siinä vaiheessa, että sitten se pitää viedä johonkin erilliseen palveluun, mikä sen pystyy sitten sen äkkinäisen skaalautuvuuden hoitamaan, eli Azuren tapauksessa nyt sitten Azure Container Instances.
Just näin. Mikä, tuossa tuli mukana nyt Istio. Mikä on Istio?
Ja mikä on Service Mesh? Sä sanoit, että Istio on Service Mesh, mutta se ei välttämättä kumpikaan noista jauta ketään kuulijaa.
No mä ehkä silleen vaan tosi lyhyesti selitän, että Service Mesh on vähän semmoinen lisäkerros siihen niin kuin normaalin Kubernetes-liikenteen päälle, eli se käytännössä se hoitaa se hoitaa sitä liikennettä vähän abstraktimmalla tasolla niiden palveluiden ja podien välillä. Eli jos sen ottaa käyttöön, niin se tavallaan hoitaa kaikki tämmöiset niin kuin virheen käsittelyä ja muuta. Et se tavallaan helpottaa sitä niin kuin hallittavuutta ja normaalia toimintaa, mutta toisaalta se myös vie vähän sitä kontrollia pois siitä, että miten sä teet deploymentteja tai miten se liikenne menee siellä klusterin sisällä.
Selitä pikkasen niin kuin konkreettisimmilla termeillä, koska me jäin miettimään, että miten toi vaikuttaisi mun elämään. Tällä hetkellä, jos mulla on kaksi mikropalvelua, jotka haluaa jutella keskenään, niin jos yksinkertaista oikein karkeasti, niin mä instantio HTTP-klientin ja otan konfiguraatiosta niin kuin hostname, että mihin mä lähetän mun API-requesti ja sitten mä odotan vastausta. Jos mulla olisi tässä välissä Istio, niin mikä muuttuisi?
Se lisää sinne tavallaan, se laittaa sinne sun palvelun viereen ylimääräisen podin, joka ottaa sen liikenteen aina vastaan ennen kuin se saapuu sille varsinaiselle, niin kuin, sille varsinaiselle mikroserviselle.
Eli onko näin, että mä en suuntaisi mun mikroservisestä toiseen menevää liikennettä suoraan sinne toiseen mikroserviseen, vaan mä suuntaisin sen tähän mun kyljessä roikkuvaan kaveriin, eli sidecoveriin tai johonkin tällaisen. Niin, ja se osaisi sitten jotenkin arvioida, että mistäköhän toi kyseinen palvelu mahdollisesti löytyy vai?
Kyllä, se auttaa myös tässä niin kuin Discoverissa ja muussa, että se tekee, se vie vähän abstraktimmalle tasolle sen palveluiden välisen kommunikoinnin.
Mikä sen niin kuin arvo mun kannalta devaajana on? Miksi mä haluaisin tuommoisen abstraktiokerroksen siihen mukaan?
Se ehkä vähän selkiinnyttää, että sun ei tarvitse tehdä näitä asioita esimerkiksi siellä sun mikropalvelun koodin puolella, että sä voit tavallaan pitää siitä koodista erillään tämän näiden podien liikenteen välisen asian ja viedä sen tavallaan niin kuin konfiguraation puolella.
Eli ajat sä takaa sitä, että jos mulla on mikropalvelut A, B ja C ja mä niin kuin haluan saada aikaiseksi sen tilanteen, että mun A:ssa ja B:ssä ei ole konfattuna C:n hostnameä. Onko se niin kuin se arvolupaus?
No ei ehkä se. Ehkä se helpontaa sitä lähteä miettimään niin kuin deploymentin puolelta. Se hoitaa automaattisesti kaiken tämmöisen A-B-testaukseen liittyvän. Se helpottaa sitä asiaa. Muuten sun pitää kaikki semmoiset skriptata erikseen ja tavallaan hoitaa manuaalisemmin, että se niin kuin helpottaa kaiken näköisiä deployment-vaihtoehtoja myös.
Eli sä ajat takaa jotain sen tyyppisiä juttuja, että mä haluan deployata mun yhdestä mikropalvelusta uuden versio ja testata, että kaikki toimii, niin mä voin niin kuin graduaalisesti ohjata liikennettä sen enemmän ja enemmän.
Tämä onnistuu sillä muun muassa.
Siellä Faukin puheessa sulla oli sinne Istio ennen, mä en muista, kun sen diagrammin tavallaan, se arkkitehtuuridiagrammi, oliko sulla niin kuin Nginx, niin kuin joku, oliko se niin kuin load balancer tarkoituksiin sitten vai Mä muistan, kun sä olit keuhkosit siitä, että jotkut sanoivat, että ei pysty käyttämään Istio ja Nginx samaan aikaan, mutta me sanottiin, että pystyy, ja sitten me tehtiin sen niin kuin tavallaan jotain tällaista, ja musta se oli niin kuin, voit sä niin kuin avata sitä kuvioa, koska meillä varmaan on kuuntelijat, jotka osaa Kubernetesta ja on tässä spaceissa Inessä.
Joo, no menemättä taas liian syvälle tonne Kubernetesin sielun elämään, niin normaalisti se Nginx on se ingressi, mikä ottaa sen liikenteen vastaan ulkomaailmasta ja ohjaa sen sitten sinne Kubernetesin sisällä oleville palveluille. Mutta meidän tapauksessa meillä oli istio käytössä ja sen kanssa tuli vähän enemmänkin sit haasteita noissa liikenteen reitityksissä, niin me ei selvitty pelkästään siellä istiolla, meidän piti laittaa sinne Nginx-pohjainen ingressi eteen, koska se hoitaa sitten sen ylätason ohjauksen ja sitten se myös hoiti noin SSA-sertifikaattit ja muut tämmöiset, mitkä ei sitten vaan syystä tai toisesta toiminut niin hyvin istion kanssa.
No, mutta se on ihan hyvä, jos joku kuuntelijoista hakkaa päätä istion, niin kuin message ingestion tai ingressin suhteen, niin voi laittaa niin kuin Masille nyt mailia.
Joo, kyllä valitettavasti Microsoftilta ei hirveän paljon löydy mitään valmista niin kuin ohjeistusta tai dokumentaatiota, miten se on istion toimimaan AQS:ssä.
Se ei yllätä, koska se dokumentaatio ei aina ole aina tällä heidän niin kuin omienkaan tuotteidensa kohdalla, niin sitten kun mennään tuohon maailmaan, niin varmaan on väillä niin kuin Stack Overflow käytössä.
Kaikki esimerkit oli Nginx-pohjaisia.
Noniin.
Kaikki tollainen on semmoista, että siinä on niin kuin Microsoftilla on paljon tekemistä vielä niin kuin yksinkertaisempien skenaarioiden hallinnassa. Mulle tulee tosta mieleen niin kuin tavallaan se moni asia tässä niin kuin keskustelussa, mitä me ollaan käyty, niin jotenkin mun mielestä niin kuin kannustaa tavallaan luuppaamaan takaisin siihen kysymykseen, mitä mä vähän yritin niin kuin Saken päälle heittää, että niin kuin AKS on paluuta semmoisiin infrakysymyksiin, mitä ei oikeastaan tarvitse ratkoa. Ja siis vaikka mä niin bleimasin Saken, niin itse asiassa kyllä mä niin kuin tietyllä tavalla itsekin kuulun, tai niin kuin itsekin koen sitä samaa. Että kyllä jos mä katson meidän AKS-klusterien ylläpitotaskeja, mitä sinne on tehty viime aikoina, niin onhan se nyt fakta, että siellä tehdään tämmöisiä asioita, niin kuin, että päivitetään AKS-hosteja uudempiin versioihin, tai päivitetään Perhana Cert Manageria uudempaan versioon, koska joku Let's Encrypto on alkanut hylkimään meidän vanhaa Cert Manageria. Ja niin kuin siis semmoisia kysymyksiä, jotka ei mun mielestä kuulu niin kuin ideaaliseen PaaS-kokemukseen. Ja kyllä nyt kun mä kuuntelen näitä sun Istio ja Nginx-läppiä, mekin ollaan Nginxää konfattu aika paljon, koska yhtäkkiä jossain jonkun inbound bufferin koko on liian pieni ja isot fileet ei uploadaudu. Kuuluuko meidän vielä tänä päivänä miettiä tämmöisiä asioita?
Niin, no tämäkin on tämmöinen, mihin me törmätään usein, että on jossain firmassa lähdetty kokeilemaan Kubernetesiin ja laitettu se klusteri pystyyn, ja siellä on joku palvelukin kukkuu jo niin kuin ihan tuotolla käytössä, mutta sitten sille ei ole tehty mitään, sitten se on jätetty vaan kukkumaan sinne, ja kukaan ei ole niin kuin enää niin kuin ylläpitänyt sitä, että sitä ei niin kuin ymmärretä just, että se vaatii kyllä sitten ylläpitoa kanssa.
Kyllä jos mä nyt yritän tehdä itsestäni yksidimensionaalisen paholaisen asianajan tässä, tavallaan niin toi siirreltävyys, mikä Masille tuli vahvasti, niin se on niin kuin ihan selkeä forte. Ja toi tää Relexin kuvio tavallaan se niin kuin valmiiksi kohdettu softa piti saada muualle, niin ihan niin kuin tosi selkeä juttu. Mutta sitten kyllä mun on, niin kuin, jos mietitään sitten taas, jos niin kuin otan toinen dimensio, otan aika, ja yritys haluaa saada jotain uutta, ei niin kuin vanhaa tai ei siirretä jotain olemassa olevaa, vaan jotain uutta kyvykkyyttä, joka differentioi heidät kilpailijoista ja halutaan saada se nopeasti aikaiseksi, niin tavallaan jos joku nyt tekee millä tahansa kielellä C-sharpilla tai millä nyt tekeekään ja laittaa se vaikka Azure Functionsin tai Lambdaan tai mihin vaan pyöriä, se on niin kuin funktio, niin se on niin kuin, jos se tuntee sen työkalun, niin se on niin kuin vartis pystys. Mutta sitten tavallaan, ja sitten siitä voi lähteä rakentamaan niin kuin funktiopohjasta, eventtipohjasta applikaatio, josta voi tulla hajautettu, siellä voi olla app-service ja kaikkea muuta, mitä puhuttiin. Ja sitten jos niiden pitää keskustella keskenään, niin se laitetaan service pass väliin ja se tekee sama, mitä Istio tavallaan tekee. Tai jotain muuta, se on natiivisovellus ja kaikki ne skaalautuu eriksensä. Ei tarvitse niinku erikseen miettiä, että skaalautuuko nämä vai ei, koska ne skaalautuu miljooniin viesteihin sekunnissa ja tälleen. Niin sitten tavallaan toi, jos tekisi vastaavan kupella, niin se eka askel veisi, niin kuin se olisi päivä eikä 15 minuuttia. Ja sitten se niinku, eli tämä aika on musta se niinku juttu, että kuinka nopeasti halutaan saada jotain näkyvää, että siitä saadaan feedbackia, saadaan testattua ja feedback loopi saadaan tiukaksi ja asiakas tai joku saa sanottua mielipiteen ja palautteen, että minkä näköinen tämä nyt on, toimiiko tämä. No tämähän on ihan väärin tehty, tehkää uudestaan ja uusi palaute, koska kehittäjänähän mehän ei tehdä mitään muuta kuin 100 kertaa väärin, kunnes saadaan sen ensimmäinen kerta tehdään sitten oikein, kun on saatu palautetta. Niin mulle tavallaan paholaisen asianajana, niin mulle olisi hirveän tärkeä se, että sitä palautetta tulisi niin kuin tosi nopeasti. Ja silloin tavallaan mä niin kuin mietin tätä tämä konttimaailma, niin on niinku tämmöisiä selkeitä keissejä, mitä Masi kertoi, missä on niinku ihan todellakin. Mutta sitten tavallaan toi Greenfield-maailma, että kun lähdettäisiin rakentamaan uutta kyvykkyyttä, niin, niin en ole ihan varma, että ostanko mä sitä, että se on sitten se, niinku se, se paras reitti saada niinku nopeasti näkyvää.
Joo, ja siis musta niin kuin tossa, kun sä selitit tota storiaa, niin tuossa oli se ongelma, että sä vielä selitit aika pitkälti sitä, että mikä on se devi. Mutta sitten kun pitää tehdä OPSI, niin ihan siis se, että esimerkiksi pystytä toimivan AKS-monitorointipraktiikan, niin se ei ole mikään ihan triviaali kustannus kannettavaksi. Se on ihan okei tehdä, jos sä tiedät, mitä sä teet.
Mutta ei, mut siis sä oot oikeasti tuossa se OPSI, mutta OPSI niin kuin paasipuolella, jos siellä on niin kuin 8 tai 18 eri natiivikomponenttia, ja sä yrität saada jonkun end-to-end, niin kuin koko stackin läpi menevän monitorin, missä on niin kuin Azure Functions ja webappit ja kaikki muut, niin tiedätkö, ei sulla ole niin kuin yksi application insights, ei ratkaise sitä ongelmaa. Että kyllähän tuommoinen niin kuin end-to-end monitorointi, se on niin kuin NS-helvetin vaikea juttu, jos se sovellus on minkään kokoinen ihan missä vaan ympäristössä.
Oletko oikeassa? Toki en mä sitä kyllä meinaa, mutta se, että meillä on sellaisia Azure-palveluita, jotka me pystytettiin joskus Armo vuonna 2012, ja niille on niin kuin hädintuskin tehty niiden monitoroinnille ikinä mitään, ne vaan pyörii siellä. Ne on cloud service, koska app-service ei ollut silloin edes olemassa, mutta siellähän ne on. Jos tarvii joku virhe selvittää, niin on se niinku good enough se meidän monitorointi. Tässä Kubernetesissä tuntuu, että niinku ainakin tällä hetkellä me ollaan siinä tilanteessa, kiinnostaa kuulla Masin mielipide tähän, että onko tilanne paranemassa, mutta ainakin tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että se on ollut pikkasen niinku paluu semmoiseen melkein niinku Patch Tuesday-henkiseen juttuun, että se on ollut pikkasen kuitenkin träkkäämään, että onko kaikki security-updateit asennettu, siis vaikka se onkin helppoa, sä valitset portaalista, vaan että no upgradea mun klusteri 1.14.2 tai whatever, mutta sä joudut kuitenkin miettimään semmoisia kysymyksiä. Miten sä sanot, että Googlen pilvi on niinku edellä Microsoftia, sä mainitsit Perfia ja tämmöiset asiat, niin mikä sun fiilis tavallaan on, kun sä haistelet sitä Googlen tekemistä, että onko niinku AQS:n abstraktiota nousemassa?
No vaikea sanoa Microsoftin puolesta, mutta jos nyt vaikka tuohon yksittäiseen esimerkkiin, niin Googlen Kubernetes Enginessä ne ajetaan itse asiassa automaattisesti ne tietopäivitykset sisään ilman käyttökatkoja klusterille.
Eli Googlen niin kuin AKS vastaavassa palvelussa sä et joudu miettimään sitä kysymystä, että mikä Kubernetesin versio sulla on ajossa?
Et esimerkiksi.
Ja jos sulla on semmoinen softa, joka jostain syystä, tai skriptaus, joka ei jostain syystä selviydy siitä, että se migroidaan uudempaa niin kuin Kubernetesin versio, niin sitten se vaan hajoo sillä hetkellä Google niin päättää.
No tosta mä en osaa sanoa, mitä se silloin tekee, mutta sen mä tiedän, että se ainakin nuo pienemmät päivitykset, ne ajetaan kyllä sinne taustalla automaattisesti sisään. Ja siellä on myös esimerkiksi Istio just tähän OPSIin ja monitorointiin, niin se Istio-paneeli löytyy valmiina, eli se tarjoaa senkin niin kuin toimivana palveluna. Eli ehkä ne on vaan edemmällä tuossa puolessa siellä.
Toi on musta jännä. Siitä on kyllä aikaa. Mä yritin just muistella, kun mä puhuin tästä niin kuin aikadimensiosta ja sitten toi siirreltävyys on niin kuin yksi. Ja kun mä luin jonkun Googlen artikkelin jossain kohtaa ja niin kuin sanoin, että nehän on niin kuin Kube, mikä se oli, Borg tai jotain, missä on niin kuin lähtöisin taito, että ne on niin kuin pisimmällä sen homman kanssa. Ja ne oli vetänyt niin kuin aikajanalle, niin kuin, tai ei kun siis janalle nämä, niin kuin, että okei, virtuaalikoneet. Ja sitten oli, niinku, sit oli tämä niinku konttimaailma, ja sitten oli niinku paassi, ja sitten oli niinku functional service ja faassi, eli just tämä Lambdat ja muut. Ja mikä nyt Google-kentässä sitten se onkaan nimellä. Mutta ne on nimennyt sen janan, eli tämä functional service oli tämä VM-pääty, se oli nimeltään configurability tavallaan, että siellä on niinku maksimikonfiguroitavuus ja kontrolli. Ja sitten tämä toinen pääty, niin se oli niinku agility, se functional service, millä ne varmaan nyt sitten yritti ajaa semmoista takaa, että niinku nopeit movei tavallansa. Onko se niinku, mikä sulla on niinku ajatus, onko toi niinku, onko ne ollut ihan kartalla vai onko toi niinku jotenkin ylätasolla, niinku näet sä tuommoista maailmaa tai janaa?
No Google Cloudissa kaikki toimii itse asiassa konteella. Siis ihan kaikki.
No niin, varmaan toimii Azure maailmassakin kaikki konteella, jos mennään sinne niinku ihan niinku
näkyy,
alas.
Näkyy se vaan näy meille. Niin.
Ehkä sielläkin pikkuhiljaa, mutta siis tuo oli vaan tullut siihen, että siellähän esimerkiksi seuraava askel on se, että just ajetaan serverlessia kontissa. Mm. Eli siellä on tulossa nämä serverless-pohjaiset konttipalvelut. On tulossa nyt seuraavaksi esiin sieltä puolelta.
Just näin.
Eli siihen suuntaan se on menossa. Mut ylipäänsäkin tämä keskustelu, että ajetaan kontissa vai serverless-palvelussa, niin sekin alkaa jo hämärtyä. Mutta se on aina niinku keissikohtaista mun mielestä. Ei niinku, se pitää katsoa vähän keissin mukaan. En mä voi sanoa aina, että mikä on niinku oikea ratkaisu mihinkin. Se pitää aina kuulostella ja käydä läpi.
Just näin.
Sitten ehkä noihin perusteluihin vielä, miksi ajaisin Kubernetes klusterista AKS:ssa, niin ainakin mitä mä itse katson, niin kustannusmielessä, niin kun onhan noi PaaS-palvelut kyllä tulee kalliimmaksi helposti. Mutta tosiaan se käytetty aika ja se niin kuin osaamistaso.
Niin, mutta kehittäjät on halpoja. Mikä tässä on?
Kun sä sanoit, että PaaS-palvelut tulee halvemmaksi.
Ei, vaan kalliimmaksi.
Jatkuvissa kustannuksissa.
Niin sä viittaat niin kuin siihen tavallaan, siis mistä se kustannus tulee? Mikä se aiheuttaa sen kustannuseron? Ajat sä takaa sitä, että AKS-klusteriin voi mättää niille samoille koneille niin jumalattomasti workloadeja vai mikä se on?
Kyllä, siellä on helpompi ajaa semmoisia isompia määriä tavallaan piensovelluksia, sanotaan nyt näin.
Eli sä uskot niin kuin kolmen koneen, mikä nyt ehkä käytännössä on se tuotantominimi AKS-klusterin koko, niin sä uskot tavallaan siihen kolmen koneen klusterin ylivoimaisuuteen suhteessa niin kuin kolmen koneen upservice planiin. Onko se niin kuin se... Tai mä mietin,
en mä ehkä ihan noin kärjistettynä.
Mä yritin.
Mutta siis jos sanotaan nyt, että jos on vaikka tämmöisiä piensovelluksia kymmenkunta, mitkä ei ole niin bisneskriittisiä, niin ne on ehkä helpompi laittaa yhteen AKS-klusteriin pyörimään ja ne voi kukkua siellä ihan hyviä. Ei tule paljon kustannuksia, niin kuin kiinteitä kustannuksia niistä.
Ei, tästä tulee mieleen kysyä, sulla on toinen keissi, mistä sä ajattelit puhua pikkasen. Avaat sä sitä myös vähän sen?
No, mähän siellä User Groupissakin mainitsin, on terveystalolla ollut hommissa nyt melkein tuosta alkuvuodesta asti. Siellä aloitellut sitä DevOps-meininkiä ja jäsenut tiimejä. Siellä on tehty isolla skaalalla kyllä niin kuin Node-pohjaisia ja muita niin kuin, ei niin Windows-stackin juttuja tuonne Azureen.
Niin kato, ei niin Windows-stackin juttuja. Se oli jo niin
se oli parempi kuin open source.
Kyllähän siinä on päässyt näkemään aika kaikenlaista kokeilua, että mikä toimii, mikä ei, koska eihän mä itsekään aikaisemmin tehnyt paljon niin kuin .NET-applikaatioiden kanssa, viety niitä Azureen, niin tässä on tullut ihan uudenlaisia haasteita päässyt näkemään.
Koska siis kysyn tätä siksi, että kun mun mielestä sen, jos mä ymmärrän oikein sun asiakkaita, niin sä varmaan kerrot, miten ne oikeasti menee, mutta eikö terveystalon tilanne ole enemmänkin se, että sulla on yritys, jolla on miljoona pientä sovellusta, ja Relaxin keissi oli se, että sulla oli yksi iso kriittinen sovellus, jota oltiin siirtämässä pilvestä toiseen?
No ei ehkä noin kärjistettynä taaskaan, mutta kyllä siellä tehdään paljon eri kokoisia projekteja ja hankkeita eri rintamilla, mutta ne mitä niin kuin talon sisällä tehdään, niin ne, en mä nyt sanoisi, että nekään varsinaisesti pieniä on suurin osa, mutta on ne hyvin erityyppisiä.
Onko niin kuin tavallaan, jos nyt voit kertoa asiakkaasi asioista tämän verran, niin onko terveystalon niin kuin hosting-strategia sen tyyppinen, että niillä on tavallaan niin kuin iso niin kuin koko korporaation AKS-klusteri ja sitten kaikki dumpataan vaan sinne?
No, itse asiassa siellä ei vielä käytetä AKS millään isolla skaalalla. Okay. Se on ollut enemmän projektikohtaista, että katsottu niin aina, mikä on sopinut mihinkin tilanteeseen.
Miten sä niin kuin näet tavallaan tuommoisen yritysympäristön, missä on esimerkiksi vaikka kymmeniä sovelluksia, niin lähtisikö sä siitä, että meillä on yksi yrityksen tuotanto, Kubernetes-klusteri ja kaikki sinne, vai tekisit sä sovelluskohtaisia klustereita, vai mikä susta olisi niin kuin järkevä tapa?
Kyllä se tällä hetkellä on vielä enemmän niin kuin sovelluskohtaisia klustereita, ja AKS ei ehkä ole ihan niin kuin luotettavuudessa niin pitkällä, että laittaisin sinne niin kuin kaikkia munia samaan koriin.
Kun sä sanoit, että se ei ole luotettavuudessa niin pitkällä, niin minkä tyyppisiä luotettavuusongelmia sä niin kuin ennakoit tuossa?
Ehkä vähän väärä termi. Ei se pelkästään luotettavuus, se on ehkä sitä, että sieltä puuttuu vielä GA-sta semmoisia ominaisuuksia, mitkä liittyy vaikka high availabilityin, että voidaan laittaa vaikka useammalle availability zoneille, eli jakaa useammalle regionalle clusterin resursseja, mikä ei ole vielä GA-ssa tämä tuki muun muassa. Niin toinen on ehkä tämmöinen tuki siihen, että voidaan erotella verkkotasolla tarkemmin namespaceja, että voitaisiin rajata niitä applikaatioita, sandboxata niitä paremmin toisiltaan, niin se ei vielä toimi niin hyvin siellä.
Joo, ja noi on varmaan aika isolta osin noi näkökulmat, mitä sä sanoit, ne on niin kuin governance-näkökulmia, ne ei välttämättä niinkään, niin kuin se ongelma jos se, etteikö sitä softaa saisi siellä toimimaan, vaan se on se, että se ei ole niin kuin vastuullista opsata sitä ilman, että saa noin erottaa.
Governance sekä ihan security-asioita.
Joo, niin kyllä, joo. Kuitenkin tämmöistä niin kuin ops-kamaa. Okay. No hei, nyt niin kuin, me ollaan nyt puhuttu aika paljon näistä jutuista, ja musta niin kuin, mä kärjistän pikkasen, aloitan kärjistämisen tässä jaksossa nyt tässä kohtaa, ei vaan vakavasti, niin tässä niinku tavallaan siis sun lähtökohta on niin erilainen kuin useimpien Microsoft-skenen niin kuin devaajien, kun useilla Microsoft-skenen devaajilla on se tausta, että mä oon operoinut siinä Microsoft-kuplassa, mä oon operoinut Visual Studion ja .NETin ja nyt ehkä .NET Coren kanssa pitkän aikaa, ja se niin kuin ajatus siitä, että deployed to upservice Visual Studiosta oikealla nappulaan, niin se lähtee tosi luonnostaan. No kyllä niin kuin varmasti lähes kaikki on jo siirtynyt siihen, että buildit pyörii jo jossain muualla kuin devaajien työasemalla, niin se ei varmaan ole niin kuin ihan tämä tuotantorealiteetti, mutta tavallaan niin kuin se Azure DevOps tekee tosi helpoksi ton pipelinen siirtämisen niin kuin servisetasolle. Ja nyt sä niin kuin ikään kuin aloitit sanomalla, että GitLab on ainoa oikea juttu, koska se tukee konttipohjaista bildaamista. Ja ei nyt mennä konttipohjaisen bildaamisen kaikki ne yksityiskohtainen, niin mullakin haavat vuotaa sen verran verta, että ei viitte sitä keissiä avata. Mutta niin kuin monet noista sun mielipiteistä tavallaan tulee semmoiselta taustalta, että kun ei ole lähtökohtana se Microsoft-ekosysteemin perussetti.
Joo, tämä oli ehkä yksi niistä syistä, miksi mä halusin hypätä kokonaan ihan toiseen maailmaan. Ensin mä hyppäsin pois Innofactorilta tuonne Seedille, että pääsi tekemään vähän niin kuin ottaa enemmän asioista vastuuta ja tekee tavallaan tekee kunnolla asioita. Ja sitten,
irti Primeista.
Irti muun muassa Primeista, joo. Sitä teisi ihan tarpeeksi. Niin mutta sitten kun tulin tänne Polar Squadille, niin tämä oli taas aivan uudenlainen ympäristö, että täällä ei tosissaan. Mä oon ensimmäinen Microsoft-osaaja täällä ja ainoa, jolla on Windows vieläkin. Ja täällä pääsee, saa aika uudenlaisia näkökulmia, kun näkee oikeasti, miten sitten taas semmoisissa yrityksissä ja ympäristössä, missä ne Microsoft-työkalut ei olekaan se pää.
Eli se niin kuin puhut tavallaan sen puolesta, että niin kuin ympäristöön pitää tietyllä tavalla olla niin kuin kieli- ja alusta agnostisempia.
Joo, mutta mä puhun myös siitä, että mennään sillä, mitä asiakas pyytää ja haluaa, eikä sillä, että tuputetaan niin kuin vaan tiettyjä työkaluja.
Kyllä, kyllä. Ja jos sulla on oikeasti niin kuin cross-language, cross-runtime-ympäristö, niin kyllä mä ymmärrän, miksi siitä näkökulmasta niin kuin AKS on perusteltu. Nyt mennään ensin sun alkupään väitteisiin. Jos sä olisit tällä hetkellä, sä sanoit ekaksi, että jos sä olisit tällä hetkellä startupin perustaja, niin se menisi ehdottomasti Google-pilveen. Palataan siihenkin vielä kohta. Ekaksi käsitellään se kysymys, että jos sä olisit startupin perustaja, niin valitsisit se .NET Core vai jonkun muun stackin devaamiseen?
No itse valitsisin se .NET Coren, koska mä oon pohjimmillani .NET Coreja. Mutta niin. Mä voin vaan sanoa omalta osalta.
Siis sulta kysyttiinkin. Mikä tavallaan, niin kuin, mikä susta on se asetelma? Siis minkä sä näet .NET Coren hyvänä puolena? Tai niin kuin, miksi sä koet, kun sä oot kuitenkin ollut selvästikin valmis niin kuin, laajentamaan oman osaamisen siihen, että sä ylläpidät Kubernetesta, joka nyt on mun mielestä niin kuin, kuitenkin aika vaativa temppu, niin kuin, varsinkin jos sä tottunut Windows-kliksutteluun Iisissä, niin tavallaan niin kuin, miksi .NET Core?
No kyllähän multa löytyy vielä rakkautta .NETille, kun sillä on aloittanut aikoina. Että
niin hyvä kieli se on.
Kyllä se hyvä kieli on, ei siinä mitään. Että ainoa mitä siitä ehkä, mitä jos mä johonkin muuhun vaihtan, niin se olisi sitten Golangi, koska sitä voi ajaa tavallaan silleen, että sitä ei tarvitse edes niin kuin buildata erikseen. Se on vielä tavallaan niin kuin
tiettyjä iloja
napakampi vielä.
Joo. Okei. Okay. No jos sä perustat startupin, niin sä ottaisit .NET Coren devaustäkiksi. Kaikki nämä keskustelut käydään tietämättä yhtään, minkä alan startuppi se on nyt tosi fiksu, mutta lähdetään nyt tästä liikkeelle. Kuvitellaan, että se on semmoinen
siis startup. Siis toi tehdään ennen. Ensin vartaan teknologiat, sitten vastaat, mikä tämä firma on. Musta niin. On ainoa oikea tapa.
Mutta tuossa on ehkä vielä täytyy ottaa ehkä takapakkiin siinä, että niin .NET Coren kehittäjiä on aika vaikea löytää myös. Jos nyt verrataan vaikka sitten taas tuolla
PHP-kehittäjiä.
No ei nyt PHP,
mutta niitkin on muuten vaikea nykyään löytää.
Nämä kielet menee niin nopeasti eteenpäin, että nyt sitten kaikki haluaa tehdä jotain Gota tai Pythonia tai jotain muuta.
Pythonkin on kovassa nosteessa. Se on ollut kyllä jo monta vuotta tavallaan se Python kovassa nosteessa. Silti ei tule vastaan. Tietty, oman kupla on oma kupla. Ihan oikeassa on niin kuin tosi törkeää, kuinka hieno tämä ikkunastudio on siinä mielessä, että kun pääsee niin kuin vähän oman kuplan ulkopuolelle.
Kyllä. No mutta hei, kuvitellaan nyt hetken aikaa, että sä oot tyytyväisenä valinnut .NET Coren tai Go on ihan sama, eipä sillä nyt oikeastaan tässä ole väliä, mutta sä sanoit, että sä lähtisit ehdottomasti Googlen pilveen.
Kyllä.
Sanon, perustelen.
No mä oon sitä jonkun verran tuli tongittua tuossa, kun tänne tuli, niin ei ollut vielä keikkaa aluksi, niin ei siinä opiskelee, niin lähdin kokeilemaan Google Cloudia ihan tyhjistä ja kyllä siihen niin kuin kokeilen muutama viikko, niin rakastut kyllä.
Kerro niin kun, kuulijoille tavallaan, minkä takia sun mielestä Googlen pilvi on niin kun ylivoimana verrattuna Azureen esimerkiksi?
En mä nyt niin voi sanoa.
Niin toi on jännä tavallaan. Nämä molemmat vastaukset,
se on sun kokemus niinku C-sharpia ei ole tuntunut niinku kielenä hirveän pahalta ja don't it core tätä myötä on niinku jees. Ja sitten Google on niinku ylivoimainen niinku Kubernetes ja kontti delivery tai application alusta. Ja sitten tavallaan jos tavallaan sä kysyt multa samat, niin no, mä käyttäisin Azurea sen takia, että mun ei tarvitse pysyttää Elasticsearchia, vaan mä saan Azure Searchin painamalla nappia, ja sitten mä vaan määrittelen indeksejä ja heitän sinne dataa. Ja mun ei tarvitse myöskään tehdä mitään imageja, eikä määritellä istioa, mitään HTTP-portteja. Tavallaan se niin kuin tosi paljon niin kuin meidän totta kai värittää tosi paljon se, että okei, mitä sä osaat, se missä sä koet olevasi niin kuin hyvä, niin sä koet, että se on silloin hyvä työkalu. Ja sehän onkin, mutta se on niin kuin survivor bias, mutta onhan se niin kuin fakta myöskin, koska sä voit tehdä mitä vaan, melkein millä vaan, jos sä oot helvetin kova.
Mutta tässä meillä kuitenkin on mies, joka on niin kuin rypenyt Microsoft Enterprise Partneriskinen syvimmissä ojissa, katson sinne Innofactoryin päin tässä kohtaa, ja eikä millään pahalla.
Vai komeimmissa ojissa.
Niin ojatkin voi olla äärimmäisen hyviä paikkoja, ei siinä mitään, mutta siis
herra Jumala, siellä, älä nyt on noin.
Mun pointti on se, että kun ollaan riittävän syvällä, niin ei meinaa nähdä se ojan reunan yli. Ja siinä tilanteessa on hirveän iso osa Microsoft-ekosysteemistä on, että on aika vähän Microsoft-ekosysteemin devaajia, jotka oikeasti voi sanoa hanskaavansa AWS tai Google Cloudin. Kun sä nyt ojasta olet ponnistanut reunalla.
Tosta pitää antaa kyllä propsit, koska mä en ainakaan hallitte.
Kyllä, siilille kun tulin, niin 2,5 vuotta taakosin AWS:n kanssa ja sitten pääsin pikkuhiljaa Azureen pureutumaan sen jälkeen. Mutta täällä sitten taas kokeilin sitä Google Cloudia ja se oikeasti niinku, siellä vaan kaikki toimii niin nopeasti. Se on niinku hirveä yllätys, että tottunut AWS Azureissa odottelee asioita, niin siellä sä laitat jonkun jutun kukkumaan, niin se on saman tien pystyssä.
Mikä sulla on toi, nythän tuli just vissiin kvartaali, eikö toi Azure oli nyt kasvanut viimeisen kvartaalin, onko se 59%, Jouni varmaan tätä paremmin, mutta 59% tai jotain ja AWS oli kasvanut 35%, se on tietysti isompi, niin se hidastuu ja näin, mutta kyllähän niinku jengi Microsoftin tulos oli parempi kuin mitä analystit odotti ja AWS:n huonompi kuin mitä analystit odotti. Että tavallaan siinä on vähän, niin mikä siinä tavallaan on, tai miten sä näet tuon, niin sun kokemus Googlesta on tosi hyvä, ja se varmaan konteissa niin kuin onkin. Minkä takia se on niin kuin kolmas tuossa kisassa tavallaan, miksei se saa samanlaista pöhinää?
Nehän itse asiassa kertoo tästä niiden kursseillakin, että minkä takia ne ei ole lähtenyt tuohon public cloud-bisnekseen. Ne ei ole vaan panostanut siihen aikaisemmin, koska nehän keskittyy enemmän niihin kuin loppukäyttäjien kuluttajien, siis YouTubeen ja muihin tämmöisiin palveluihin. Mm-hmm. Mutta samalla kun he rakensivat näitä, niin niillä syntyi siis semmoinen maailmanlaajuinen, todella tehokkaasti toimiva infrastruktuuri, muun muassa verkon osalta, niin se on ihan ylivoimainen näihin muihin public cloudeihin verrattuna. Ja sitten ne vaan lopulta päätti, että no me voitaisiin ehkä lähteä tästä niin kuin tarjoamaan myös tämmöistä julkista versiota. Ja
just näin.
Nyt ne on sitten alkanut vähän kasvattaa sitä oma makunsa mukaan silleen, että ei ole niinku tuputtanut, mutta silleen niinku alkanut tarjoamaan palveluita myös.
Siis mähän toivon, että niistä tulee niinku hemmetin kova, koska sitten se on niinku sparri ja mehän kuluttajina ollaan ihan sen armoilla, että kukaan ei ole monopoliasemassa. Niin se, että jos siellä on niinku N-kovaa, jotka sparraa, nyt Google on kovin tässä niinku konttimaailmassa ja nämä muut niinku yrittää päästä perään tavallaan se ja Microsoft, no tietysti mun mielipide, mutta he on ehkä pisimmällä tässä niinku paassin tässä yleiskuvassa, että millain hommat pyörii siellä ja millain ne saa toimia ja niinku se operoitavuus. Ja AWS on tietysti isoin. Siellä on eniten kamaa, siihen löytyy varmaan eniten kehittäjiä ja siellä on eniten esimerkkejä tämmöistä kamaa ja sehän on niinku iso etu sekin.
Tätä mekin nähdään tosi paljon, että niinku AWS-puolen osaajia löytyy vaikka kuinka paljon. Sitten kun ruvetaan vaikka etsiä vähän Azure-osaajaa tai sitten vielä jotain, jolla olisi niin kuin Google Cloudista tai niin kuin oikeata kokemusta, niin eipä se löydykään sitten.
Vähän hankalampaa.
Joo, toi mielenkiintoinen juttu, että niin kuin Googlen tämä cloud-strategia ei ole mulle silleen syvällisesti tuttu, mutta jotenkin mun fiilis on se, että mä en näe, että Google haluaiskaan pyrkiä niin kuin tämmöiseksi corporate cloudiksi, että ne lähtisi hakemaan esimerkiksi yritysten migraatioita pilveen. Että se on liian legacy Googlen tukea.
Se on vähän niinkin. Ei ne, niin kuin, ne haluaa tarjota, sanotaanko, parhaat niin kuin palvelut, mutta ne ei halua niin kuin tuputtaa niitä.
Joo.
Ne mitä ne tekee ja tarjoaa, niin ne tekee ne tosi hyvin.
Voiko sillä strategialla pärjätä?
En mä tiedä, se jää varmaan nähtäväksi. Ei ne kyllä varmasti sillä kaikkia asiakkaita tule saamaan.
Ei kun mä mietin, siis, että toi on musta tosi mielenkiintoinen kysymys tavallaan, että sä sanot, että Googlen strategia on se, että tehdään vähän asioita, mutta tehdään ne tosi hyvin. Ja sehän on ihan niin kuin mahtava pohja tavallaan siihen, että jos mä perustan sen startupin ja mä tarviin vaan nopeasti elastista pilvikapasiteettia ja mä saan sen tuolta niin kuin näin naps ja kaikki on kondiksessa,
Niin. Ja mä osaan Kubernetekseen.
Niin, sehän on niin kuin, ihan törkeä hyvä valueproppi. Mä luulen, että oikeasti muuten hei voi olla, että vuoden päästä sitä Kubernetesta ei tarvitse hirveän paljon osata. Kyllä mä uskon, että nämä mun angstaukset
tästä
niin AKS-infra ylläpidosta, niin ne on ihan universaaleja.
Ja on ollut muuten kova angstaus sulla tässä jaksossa. Mutta hei, siihen mitenkään liittymättä, niin eikö T-Lahti ollut meillä niin kuin Armada Interactiveen haastattelussa, jossa laitetaan siihen, koska heillähän on niin kuin startuppi, pelistartuppi, ja nehän lähti Googleen.
Kyllä joo, monet pelialan yritykset
kyllä
menee sinne.
Ja se syyhän oli niinku just tämä, mitä sä sanoit suurin piirtein, Tero, oli sillä lailla, että hei joo, että meillä oli niinku konteissa nämä jutut, me lähdettiin rakentamaan tällä ja Goolla. Sekin kieli tuli sieltä, jos oikein muistan.
Joo, se on myös Googlelta.
Kyllä.
No se on jännä katsoa, koska niin musta mielenkiintoinen juttu on just siinä, että löytyykö Google Cloudille pitkällä tähtäimellä riittävä osaajapooli, kun tämä niinku yritysten peruskoulutusvolyymi ei mene sen taakse. Et jos se jää softastartuppien varaan, niin riittääkö se?
No mutta huomasitko, että he perustivat koulutuskeskuksen niin ihan siihen Zuren huudeille itse asiassa.
Joo, mä olen
varmasti jäänyt
huomaan. Mitenkin Zuren huudeille? Tämä teidän toimisto on korttelin päässä meistä, niin millainen nyt on Zuren huude?
No se nyt ei ole alakerrassa. Sehän on siinä makkaratalo.
Onko? Oh. Ai jaa. No niin, no, mutta sehän on hyvä, jos pitää itse pivotoida. Ei kun.
Tässä niin kuin tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelma julkaisu. Masi, mitä sä odotat tulevaisuudelta? Heitä yksi sellainen juttu, mitä katsi jäädä vielä niin meidänkin vahtimaan.
Azuresta vai ylipäänsä?
Ihan mitä vaan.
Mikä sun elämäsi koskettaa?
Mikä on kovin juttu?
Puhutaan kuitenkin ammatillisesta sektorista.
Mm. Mua kiinnostaa kyllä se yksityiselämäkin, mutta mennään tuolla Jounin jutulla.
Ai vitsi, tämä oli aika paha kysymys.
Mistä tulee eniten kiksejä tällä hetkellä? Onko se niin kuin helpompi tavallaan? Mikä niin kuin nostattaa karvat pystyyn? Hyvällä.
Kyllä mä niin kuin odotan sitä, että pääsis oikeasti viemään jonkun asiakkaan SaaS-tuotteen, semmoisen globaalin multitenant, pyörimään luotettavasti AKS, niin kuin globaali tuote.
Kova.
Se on aika kova.
Kova.
Se on aika kova, ja siis tuosta voi jättää niin kuin monta sanaa pois, niin se on silti kova, että niin kuin nuo määrittelyt tekee siitä vielä ihan erityisen kovan.
Kyllä, jumppaamista riittää vielä.
Onnea matkaan. Kiitoksia näistä tarinoista. Kiitos.
Kyllä toi onnistuu.
Nähdään.
Kiitos.